Joo, päivää kaikille, eli aloitetaan kurssin, Algorithmit 2-kurssin toinen luento. Eka luento siinä jo oli, ja jos sen missasi, niin ei vielä ole mitään menettänyt, mutta kannattaa katsoa eka luennon tallenne sitten kuitenkin, jos se tosiaan ollut paikalla viimeksi, koska siellä oli aika paljon semmoista, sanoisiko tärkeää asiaa, eli en kertaa niitä enää uudestaan. Mä myös kävin läpi myös nämä kurssin yleiset asiat viime luennolla, en käy niitä nyt enää uudestaan, mainitsen täältä nyt ehkä pari kohtaa vaan. Eli tuo kurssin web-sivu kannattaa käydä lukaisemassa, jos ei sitä ole vielä lukaissut. Sitä tuolla näkyy URL ja siihen on tietysti linkki myös tältä korpista tämän kurssin sieltä sivuilta. Ja käykää tämä lävitse ja jos sieltä pitäisi selvitä nämä kaikki yleiset asiat, mitä täällä tapahtuu ja mitä pitää tehdä, jos jokin asia siellä jää epäselväksi tai jo huonosti sanottu, niin kysykää sitten ihmeessä. Mutta noista demoista mä voisin sen verran sanoa vielä. Tuolla on erillinen sivu niille. Eli demot, harjoitukset ei ala siis vielä. Tällä viikolla eikä vielä ensi viikollakaan, vaan ne alkaa sitten tuossa viikko 13, eli se on niin kuin tästä nyt kahden viikon päästä on ne demoryhmät. Ja nuo demotehtävät saatte hyvissä ajoin, eli suunnitelmissa ensi viikon maanantaina ne voisi olla jo saatavilla nuo. Eli reilusti yli viikko tai puolitoista viikkoa etukäteen saatte ne tehtävät. Ja tarkoitus on, että niitä demotehtäviä, siellä on sellaisia lainausmerkeissä kirjallisia tehtäviä, joita sitten ratkotte ihan omin päin kotona, tai saatte ryhmätyönäkin tehdä. Tietysti sitä ei ole kielletty, päinvastoin kannustan sitä siihen, että teette näitä demoja ihan yhdessä ja ryhmässä. Ja sitten tuossa demoryhmissä sitten mä käyn lävitse ne vastaukset, ja siellä on tilaisuus sitten kysellä ja esittää niitä omia ratkaisujakin, jos haluaa. Ei ole pakko tulla paikalle, mutta jos aiotte tulla, niin mielellään ilmoittaudutte etukäteen tuolla korpissa. Tiedetään vähän, että kuinka paljon sinne on tulossa. Ryhmiä on nyt vaan nuo kolme, jotka tuossa on mainittu. Toivottavasti niistä löytyy aika ja demoissa käsiteltävät kalvot, eli ne niin sanotut mallivastaukset lainausmerkeissä, niin tulee kyllä sitten kurssin web-sivulle. Ja demopisteitä hankitaan sitten tuossa taulukon mukaan, ja mä kerron ensi viikolla vähän enemmän tuosta palautusjärjestelmästä, eli tämä on sama systeemi kuin tuossa oli Algorithmit 1-kurssilla tänä vuonna, eli tuonne tiimijärjestelmään tulee semmoinen erilliset sivut, mihin niin voi palauttaa niitä vastauksia sitten. Mutta mä näytän niitä sitten ehkä ensi luonnolla enemmän, kun meillä on nämä tehtävät olemassa. Mutta sitten tärkeä huomio on nämä ohjelmointitehtävät. Eli nyt huomatkaa, tällä kurssilla ohjelmointitehtävät ovat siis pakollisia, tai kolme niistä on vähintään tehtävä. Eli kurssista ei pääse läpi, vaikka tentti menisi vitosella läpi, jos on ohjelmointitehtävät tehtynä, niin ei pääse läpi. Eli se vastaa tätä kurssin niin kuin harjoitustyötä tässä. Eli jokaisen demoon tulee nyt yksi sellainen ohjelmointitehtävä, ja se tehdään nyt eri tavalla sinne, jos sitä mitään palautussysteemiä tuolla Timissä, vaan palautatte ne sähköpostina minulle. Osoite on sitten siinä tehtäväpaperissa, ja deadlinekin on mainittu tehtäväpaperissa. Ja se vastaushan näin, ohjelmointitehtäviä on aina se koodi, ohjelmakoodi, joka mä haluan, eli sen C-sharp tai Java-kielellä tai sopimuksen mukaan jollain muulla kielellä kirjoitettu koodi, niin se on se vastaus. Ja lukekaa tämä tarkasti tässä, nämä ohjeet, eli jokainen oma tämmöinen operaatio tai vastaava kokonaisuus tehdään omaksi erilliseksi aliohjelmakseen, silleen siististi ja sillä tavalla, kun nyt olette varmaan noilla ohjelmointikursseilla oppinut, niin kirjoitatte siihen tyyliin näitä ohjelmia. Ja muistakaa testata aina myös huolellisesti, että lähetätte vain sellaisia koodeja, jotka ensinnäkin tekee sen, mitä tehtävässä pyydetään. Lukekaa tehtävän annot huolellisesti. Ja toiseksi testaatte sen verran, että se toimii sitten, eli tekee tosiaan, antaa sieltä ne oikeat vastaukset. Nämä tehtävät on sen verran pieniä, että niistä helposti kyllä näkee tämmöistä tulostuksista sitten, että toimiiko ne oikein. Ei testeihin riittää siis pelkät tällaiset tavallaan tämmöiset ihan manuaalitulostukset, eli konsolille voi tulostaa erilaisia tietoja ja siitä katsoa. Ei tarvitse mitään sen kummempia testejä sinne laittaa välttämättä, jos ei halua. Eikä varsinkaan mitään grafiikkaa tarvitse tehdä, eli ne on sellaisia yksinkertaisia siinä mielessä nämä tehtävät. Joo, eli pitäkää huoli tuosta tosiaan, että ohjelmointitehtävät on sitten tehtynä, tai vähintään ne kolme kappaletta on tehty hyväksytysti sitten siinä kurssin loppupuolella ennen tenttiä. mielellään, koska sitten saa, kun tentti on hyväksytty, niin sitten voi saada sen suoritusmerkinnän suoraan tuonne rekisteriin. Tässä oikeastaan, mitä mä näistä nyt halusin puhua tähän, tässä yhteydessä, olisiko niistä jotain kysyttävää näistä kurssin järjestelyasioista tai muista. No joo, saa kysyä myöhemminkin sitten, kun tulee kysyttävää. No niin, katsotaan, mitä mulla on täällä tälle luennolle varattuna. Mennään näitä asioita vähän samaan järjestykseen kuin siellä edelliselläkin kurssilla, eli käydään läpi tämmöisiä erilaisia tietorakenteita tässä seuraavaksi, ja jatketaan vähän niin kuin siitä, mihin viime kerralla tai viime kurssilla päädyttiin, eli tuossa pikakertaus tämmöisestä lineaarista listasta ja binääripuista, ehkä kaksi tällaista ihan perustietorakenneita, joihin törmää jatkuvasti joka paikassa, ja molempia käytetään myös niin kuin muiden tietorakenteiden tämmöisenä pohjana. Eli muita tietorakenteita voi rakentaa niin kuin näiden avulla, jatkaa niistä eteenpäin. Sitten esitän tämmöisen prioriteettijono, joka on nyt sitten niin kuin uusi termi taas, ihan helppo noin ideana. Kohta näette, mitä se tarkoittaa, ja sitten katsotaan vähän erilaisia tapoja, miten sitä voisi lähteä toteuttamaan näiden erilaisten tietorakenteiden avulla, esimerkiksi listojen tai binääripuiden avulla. Ja sitten erityisesti, miten prioriteettijono rakennetaan tämmöisen kekorakenteen avulla. Eli keko on nyt sitten taas uusi rakenne, se on tämmöinen binääripuurakenne, mutta siis rakenteeltaan ihan binääripuu, mutta sitten ne alkiot on siellä binääripuussa hieman eri tavalla sijoitettuna, eri järjestykseen, eri kriteereillä kuin siinä binääripuussa, joka aikaisemmin on opittu. Eli katsotaan tämmöisen rakenteen noi operaatiot, eli lähinnä niin kuin hakupoisto- ja lisäysoperaatiot. Ja siitä tuommoinen yksinkertainen taulukko toteutus, eli binääripuita normaalisti ei kannata millään taulukkototeutuksella tehdä, mutta tämä kekorakenne on niin spesiaali, että me saadaan siitä semmoinen, saadaan hyvin helpohkosti saadaan semmoinen taulukkototeutus, ja sitten tätä taulukkototeutusta voidaan käyttää sitten yhden tämmöisen lajittelumenetelmän pohjana. Siihen mennään sitten seuraavalla luennolla. Mutta tästä, tämmöistä on tulossa. Eli katsotaan ensinnäkin, mitä tarkoitetaan tietorakenteella. Tietorakenne siis tarkoittaa sellaista yleisesti semmoinen, missä on ne ongelman tai algoritmin tarvitsevat tiedot tallennettuna. Eli tietysti meillä pitää olla se ongelman esiintymä, jota me ratkotaan, se data, syöttötiedot. Ne pitää olla jossain jollain tavalla tallennettuna ja niihin pitää päästä käsiksi. Ja tietysti kaikki muut algoritmin tarvitsevat tiedot ja työtilat ynnä muut, apumuuttujat ja niin edelleen pitää olla jossain tallessa. Ja jokainen algoritmi sinänsä, jos sitä lähtee tekemään, eli ohjelmoimaan, niin aina se vaatii myös nämä tietorakenteiden valinnat jollain tavalla. Ja nyt tietysti oikeasti tietorakenteeseen, tietysti sen, millä tavalla se on tehty, millä tavalla se on koodattu, millä tavalla se on tallennettu, niin totta kai se vaikuttaa sitten tämän algoritmin ja tietorakenteiden niiden suoritusaikaan, kuinka nopeita ne operaatiot on, muistitilan tarpeeseen, kuinka paljon tarvii bittejä tietyissä tilanteissa ja niin edelleen. Mutta me ei tarkastella näitä nyt ihan näin, välttämättä näin, ei mennä sille niin kuin bittitasolle sentään, vaan tarkastellaan tässä pääosin näitä tämmöisenä abstrakteina tietotyyppeinä, ja sitten sen jälkeen aina esimerkkeinä katsotaan vähän, että miten sitä voisi lähteä tekemään semmoisia yksinkertaisia toteutuksia. Eli abstrakti tietotyyppi tarkoittaa tässä yhteydessä nyt seuraavaa. Eli määritellään nyt pääasiassa nämä kaksi asiaa. Ensinnäkin, minkälaisia tietorakenteita sinne tietorakenteeseen voidaan tallentaa. Eli onko ne lukuja, merkkijonoja, jotain näiden yhdistelmiä. Tyypillisesti joitain alkioita, joilla voi olla useita erillisiä kenttiä, tietokenttiä. Jonkun henkilötietorekisterissä voisi olla henkilöiden, jokainen alkio, jolle kuvaisi yhtä henkilöä, ja siitä olisi sitä henkilöstä sitten ne tietyt tiedot, jokainen arvo omassa tietokentässään. Ja sitten erityisesti nämä operaatiot, eli mitä sillä tiedolla voidaan tehdä. Eli millä tavalla me päästään sinne tietorakenteeseen käsiksi. Varmaankin tämmöiset lisäys- ja poisto-operaatiot ainakin tarvitaan melkein joka tilanteessa, jotta voidaan ylläpitää sitä tietorakennetta ja käyttää sitä erilaisille syöttötiedoille, mutta sitten tapauksesta riippuen, minkälaisia muita operaatioita tarvitaan. Eli pitääkö sieltä pystyä nopeasti löytämään jokin tietty alkio, tai pitääkö niitä pystyä vaikka järjestämään jonkin kriteerin suhteen suuruusjärjestykseen, tai mitä muita nyt halutaankin. Ja valitaan sitten, tai toteutetaan sellaiset operaatiot, mitä on tarpeen, tai valitaan sellainen tietorakenne, missä nämä kyseiset operaatiot on olemassa. Nyt kun me pysytään tällä abstraktilla rakentasolla, niin tästä tietysti se nyt on etu, että me ei välitetä tässä nyt suoraan noista tiedon esitysmuodosta. Ei tosiaan mennä näihin, että katsotaan kuinka monella bitillä jokin tietty luku tai joku alkio sinne tallennetaan, eikä välitetä nyt suoraan tällä tasolla vielä, että miten se ohjelmointikielissä toteutetaan. Se on sitten sen toteuttaja, kun se saa tämmöisen abstraktin tietotyypin käsittelyyn, ja halutaan, että tämä toteuttaa, niin sitten se joutuu tietysti päättämään nämä asiat, että millä kielellä se toteutetaan ja millä tavalla lähtee sitä koodaamaan. Eli ei välitetä näistä toteutuksen yksityiskohdista. Toki tietysti muistetaan koko ajan, että se riippuen siitä, millä tavalla tämä määritellään nämä, ja millä tavalla se sitten toteutetaan loppukädessä, niin totta kai se vaikuttaa sitten koko algoritmin toimintaan myös. Miten nopea algoritmi tulee, kuinka paljon se vaatii sitä muistitilaa, miten yksinkertainen se on niin kuin, toisaalta käyttäjän kannalta tai toisaalta sen ohjelmoijan ja ylläpitäjän kannalta. Tuommoinen käytettävyys, modulaarisuudet ynnä muut kaikki ominaisuudet toki riippuu tästä. Joo, katsotaan näitä pikakertauksena pari tämmöistä tietorakennetyyppiä, jotka on jo entuudestaan tuttua, pitäisi olla. Eli tässä olisi tämmöinen lineaarinen lista, ja tässä nyt on tämmöisenä kuvana esitetty, miten tämä voitaisiin toteuttaa tämmöisenä dynaamisesti linkitettynä listana. Eli tämä tarkoittaa nyt tämä dynaamiseen muistiin linkitetty lista tarkoittaa sitä, että meillä on semmoinen ohjelmointikielessä tai toteutuksessa on semmoiset tietyt komennot, joilla me voidaan aina varata tämmöisestä niin sanotusta dynaamisesta muistista muistitilaa tarpeen mukaan, eli jokaiselle alkiolle varataan niitä tietoja sitten tarpeen mukaan, aina kun tarvitaan lisää alkiota tietorakenteeseen, niin varataan ne tilat ja sijoitetaan sinne ne tietyt arvot. Ja se, miten tästä tulee tämmöinen linkitetty lista, lineaarinen lista, niin se huolehditaan sitten tämmöisillä otuksilla, josta mä nyt käytän täällä nimitystä osoitin, riippuen taas tilanteesta, kun voidaan kutsua joksikin viitteeksi tai referenssiksi tai mitä nyt nimitystä käytetäänkin, ja se, miten ne taas eri ohjelmointikielissä toteutetaan nuo osoittimet, eli nuo nuolet tuossa kuvassa, niin se taas riippuu sitten tosiaan siitä kielestä. Mutta kaikissa järkevissä kielissä nyt on jokin tapa toteuttaa tämmöiset osoittimet. Eli näissä kuvissa nyt tämä laatikko on yksi alkio, ja tämä tyhjä laatikko tässä kuvaa sitä itse varsinaista tietosisältöä, eli siellä on sitten ne tarvittavat tietokentät, niitä voi olla yksi tai useampia, riippuen siitä, mitä tämä alkio kuvaa. Lukuja ja merkkijonoja ynnä muita otuksia sinne on tallennettuna. Ja sitten nämä nuoli on tämmöiset erityiset kentät, tämmöiset next-kentät, jotka kertovat, että mistä löytyy sen lineaarisen listan seuraava alkio. Ja se nyt on siellä fyysisessä muistissa jossain. Meidän ei tarvitse, ohjelmojen ei tarvitse siitä välittää, missä se on siellä fyysisessä muistissa. Se on se tietokoneen niin käyttöjärjestelmät ja ne ohjelmointikielen kääntäjät hoitaa sitten nämä. Ne tietää sitten. Jos ohjelma ei osaa tehdä kunnollista koodia, niin se kyllä sitten toimii, ja se löytyy sieltä se alkio aina sieltä oikeasta paikasta. Eli tätä nuolia seuraamalla päästään sitten, eli tätä niin sanottuja next-kenttiä seuraamalla päästään sitten eteenpäin näissä listassa. Ja tässä kuvassa nyt on tämmöinen ihan peruslineaarinen lista, jossa on periaatteessa vähän niin kuin minimimäärä tätä rakennetta, että tämän vähempää tähän ei oikeastaan voi laittaa. Eli tarvitaan vähintäänkin tämä tämmöinen linkki, joka kertoo, missä se seuraava listan alkio on. Ja tässä nyt viimeisellä alkiolla ei ole sitä seuraajaa, joten tuolla on tuollainen erityinen null-osoitin. Tuo symboli kuvaa sitä. Tarkoittaa siis sitä, että siellä on semmoinen tietty null-vakioarvo, eli noin taas lainausmerkeissä sanottuna tämä nuoli ei osoita mihinkään. Ja sitten me tarvitaan tämmöinen niin sanottu listaosoitin, eli jokin keino päästä käsiksi näihin listan alkioihin, ja tässä tapauksessa täytyy osoittaa tuohon ensimmäiseen alkioon. Eli sitä kautta me päästään sitten, tämä on niin kuin tiedossa, tämä on ikään kuin se listan nimi, Ja sitä kautta me päästään tähän ensimmäiseen alkioon, ja näiden ensimmäisen alkion next-kenttiä pitkin me päästään näihin muihin alkioihin ja niin päin. Eli tuommoinen on pakollinen, pakko olla. Ja tässä siis, jos tässä rakennetta ei ole enempää kuin tässä nyt kuvassa, niin silloinhan tuossa ei päästä esimerkiksi taaksepäin kulkemaan mitenkään. Eli tästä alkiosta ei ole periaatteessa mitään tapaa päästä taaksepäin tuohon edeltäjään. Eli tyypillisesti tämmöisessä kaikki hakuoperaatiot, jos täältä haetaan jotain alkiota, niin se täytyy aina aloittaa tältä alusta, koska siihen päästään käsiksi tuon listaosoittimen avulla, ja sitten siitä noita next-kenttiä pitkin päästään eteenpäin. Listalla voi olla mahdollisesti myös muita osoittimia, linkkejä, eli siellähän voisi olla tuommoinen kahteen suuntaankin linkitetty, eli jos tarvitaan, että pitäisikin päästä kulkemaan myös takaperin, niin silloin että ehkä kannattaisi lisätä myös semmoiset prev-kentät, mistä päästään suoraan edeltäjään, eli nuolet, lisäkentät, jossa on se nuoli tuonne taaksepäin. Mahdollisesti siellä voi olla tällaisia niin kuin alkutietueita, eli tietue, tämmöinen alkio, joka ei ole varsinaisesti listan oikea alkio, vaan siellä on jotain sellaista listan niin kuin yleistä tietoa, ja se on siellä, voidaan käyttää sellaista sen takia, koska se yksinkertaistaa joitain listaoperaatioita. Siellä voi olla rengaslista ynnä muuta, eri mahdollisuuksia, eli näitä mainittiin siellä aikaisemmalla kurssilla. No nyt jos katsotaan näitä listan operaatioita, eli nyt nämä, vaikka vain miten tämmöiseen listaan lisätään uusia alkioita ja vastaavasti, miten sieltä poistetaan sitten jokin tietty alkio. Jos oletetaan, että on tämmöinen järjestämätön lista, eli tämä järjestämätön lista tarkoittaa nyt sitä, että ne alkiot eivät ole missään erityisessä järjestyksessä sen tietosisällönsä suhteen. Siis ne on tietenkin tuossa rakenteessa, totta kai, ne on kaikki peräkkäin. Niin kuin tästä näkyy, täällä jokaisella alkiolla on yksikäsitteinen edeltäjä ja yksikäsitteinen seuraaja. Mutta sitten jos katsotaan näitä tietosisältöä, niin siellä voi olla mitä tahansa lukuja tai mitä tahansa arvoja, ja niiden suhteen tässä ei ole mitään erityistä järjestystä, niin silloin puhutaan järjestämättömästä listasta. No mites tämmöiseen ruvetaan tekemään lisäyksiä, niin lisäys, koska ei mitään järjestyksellä ole väliä, niin uusi alkiohan voidaan lisätä periaatteessa ihan mihin kohtaan tahansa. Helpointa se on lisätä tuohon ihan listan alkuun, eli siihen, johon se listaosoitin osoittaa, koska siihen me päästään heti käsiksi, ja silloinhan kyseessä on vakioaikainen operaatio. Eli nyt me tuolla on tuo merkintä, ja nyt käytämme tällä kurssilla, siis niin kuin viime luonnolla esitin, niin käytämme tätä iso theta-merkintää, joka tarkoittaa siis tätä täsmälleen samaa kertaluokkaa. Eli se ei ole pienempi tai yhtä suuri kuin, vaan se on täsmälleen yhtä suuri kuin. Eli siihen päästään vakioaikaisella operaatiolla, koska se ei ole mitään väliä, montako listan alkiota siellä perässä tulee. Kaikki lisäysoperaatiot kohdistuu vaan siihen listan kärkeen, eli siihen, mihin se listaosoitin osoittaa. Okei, se on helpoin tapa. Mutta tietysti poistossa tietysti se ei näin päästä, koska nyt poistettava alkiohan täytyy joka tapauksessa etsiä. Eli taas muistakaa, poistaminen jostain listasta ei tarkoita sitä, että poistetaan vaan jokin mielivaltainen alkio tuosta vaan, vaan poistohan aina tarkoittaa myös sitä, että etsitään ensin se, tai ensin täytyy tietää, mikä alkio poistetaan. Eli jokin alkio on jonkin tietosisällön mukaan, jokin tietty alkio halutaan nyt poistaa sieltä, niin se täytyy nyt tämmöisestä etsiä luonnollisesti, kun se kerran on järjestämätön. Me emme tiedä yhtään, missä sitä siis se on, ja tarvitaan tällainen peräkkäishaku. Eli alkaen sitä listan ensimmäisestä alkiosta, niin alkio kerrallaan käydään lävitse sen ja katsotaan, että onko se kyseinen alkio se, mitä haetaan, ellei siirrytään eteenpäin. Pahimmassa tapauksessa mennään siis sinne listan loppuun asti, eli silloinhan se kertaluokka on teetta n, eikö vaan, jos on n-alkiota, lineaarinen operaatio. Toinen variantti olisi tämmöinen järjestetty lista. Ja järjestetty lista tarkoittaa, että meillä nyt katsotaan sen alkion avainkenttää, jotain avainkenttää tai ehkä useampaa avainkenttää. Yksi tietokenttä sieltä, jonka mukaan se järjestetään suuruusjärjestykseen. Tai halutaan pitää ne listan alkiot siellä listassa suuruusjärjestyksessä, esimerkiksi pienemmästä suurempaan tai toisinpäin. No silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että tämä lisäystä nyt ei voi tehdä sille, että tuohon ekaan vaan alkuun vaan lisätään, koska sitten se ei varmastikaan pysy järjestyksessä, vaan sillähän pitää se lisäyksen paikka etsiä. Pitää etsiä se väli, mihin se kuuluu, niin kuin, mihin se alkio kuuluu. Välittömästi sitä pienempi alkio ja välittömästi sitä suurempi alkio, niin siihen väliinhän se kuuluu. Ja se paikan etsiminen tietysti on taas tämmöinen lineaarinen operaatio, eli koko lista joudutaan käymään lävitse. Pahimmassa tapauksessa siis mennään loppuun asti. Eli lineaarinen theta n-operaatio. No poistettava alkion tapauksessa, vaikka se nyt on järjestettykin, niin kyllä me tässäkin tapauksessa joudutaan se etsintä tekemään. emme tiedä, tai nyt me tiedämme suunnilleen, että se on pieni, se poistettavan avainkentän arvo on pieni, niin se on siellä alkupäässä, ja jos on suuri, niin se todennäköisesti on siellä loppupäässä. Tämä tiedetään, mutta eihän se vielä kerro, missä se tarkkaan ottaen on, eli kyllä se tässäkin tapauksessa täytyy etsiä. Eli siitäkin tulee θn-operaatio. Sulkuihin laitoin tuohon, että on taas aikaisemmalta kurssilta oli tuttu tällainen kuin binäärihaku, puolitushaku, jonka ideahan oli se, että tämmöisen perättäishaun sijaan niin etsitäänkin sitä, kun ensin verrataan sitä haettavaa alkiota, eli sitä poistettavaa alkiota, niin siihen keskimmäiseen alkioon, ja koska tämä nyt on järjestetty, eli tämä toimii vain järjestettyjen tietorakenteiden osalta, tämä binäärihaku. Koska se on järjestetty, niin sen yhden vertailun perusteellahan me tiedetään, että pitäisikö se haettava alkio olla joko alkupäässä, eli se on pienempi, tai loppupäässä, eli se on suurempi. Mutta ja jos näin onnistuu, niin silloin tämän niin on todistettiin siellä aikaisemmalla kurssilla, että sen kertaluokka on tuommoisen logaritminen, eli kertaluokka mielessä parempi kuin lineaarinen. Mutta tähän tärkeä huomautus, tähän vaatii tietysti sen, että siihen keskimmäiseen alkioon päästään aina suoraan käsiksi, tai vähintäänkin siis jollain vakioaikaisella operaatiolla. Eli tässä peruslistassa, joka tuossa äsken oli se kuva näitte, niin siinähän ei missään millään ei päästä siihen listan keskimmäiseen alkioon käsiksi millään muulla tavalla kuin kulkemalla sitä listaa läpi sieltä listausottimesta eteenpäin. Eli siihen tämä ei tietenkään toimi, tämä binäärihaku. Eli tyypillisesti binäärihaku toimii ehkä sitten tämmöisiin taulukkototeutuksiin. Taulukossa, jos tiedetään taulukon koko, niin se keskimmäinen paikkahan on siinä se. Ja taulukon alkioihin päästään niin taulukkoindeksien kautta, niin se keskimmäinen indeksihän on tietysti sen ensimmäisen ja viimeisen indeksin keskiarvo. Eli yhdellä tämmöisellä pienellä laskutoimituksella saadaan sen keskimmäisen alkion indeksi selville ja voidaan suoraan mennä siihen. Eli siksi laitoin tänne tähän sulkuihin. Tuon binäärihaun. Eli tämmöinen on meillä ollut käsittelyssä aikaisemmin. Sitten oli tämä toinen tärkeä tietorakenne, tämmöinen kuin binääripuu, joka siis taas on tämmöinen, sopii tämmöiseen tietyllä tavalla hierarkkisen tiedon käsittelyyn. Eli nyt nämä alkiot ei ole tässä sillä tavalla samalla tavoin peräkkäin kuin tuossa lineaarissa listassa, mutta täällä jokaiselle alkiolla on niin kuin määritelty, että sillä on niin kuin näitä edeltäjiä ja seuraajia. Ja binääripuussa nyt sitten jokaisella tämmöisellä alkiolla, eli solmulla, nyt puhutaan solmuista, näistä nämä alkiot on täällä solmuja, puun solmuja, niin jokaisella solmulla on nyt täsmälleen kaksi tällaista alipuuta, tai puhutaan lapsista, lapsisolmuista. Eli on se vasen lapsi ja oikea lapsi. Ja tyypillisesti nämä puut piirretään tällä tavalla niin kuin nurin päin, että se puun juuri on täällä ylhäällä ja sitten ne lehdet on siellä alhaalla. Eli jokaisella puulla on sitten binääripuulla on aina yksikäsitteisesti määrätty solmu, joka on juurisolmu. Eli me tiedetään, missä se on. Eli se on vastaan niin sitä listaosoitinta tuossa. Tai meillä on jokin listaosoitinta vastaava otus, jolla me päästään tähän käsiksi. Sitä nyt ei tähän kuvaan merkattu. Ja sitten siellä on nämä kaksi nuolta. Eli ne on samanlaisia linkkejä tai referenssejä, viitteitä, joilla sitten päästään niihin muihin solmuihin käsiksi. Eli siellä nyt on, ne voisi olla nimeltään sitten left ja right. Ja jokaisen solmu, koska jokaisella solmulla on sitten taas omat alipuunsa ja lapsisolmunsa, niin jokainen solmu on itsessään myös jokin juurisolmu. Eli tämä on koko puun juurisolmu täällä ylhäällä, mutta sitten tämä vasen lapsi, niin sehän on tämän vasemmalla olevan alipuun juurisolmu. Eli tätä tarkastellaan pelkästään yksinään, niin sehän on myös selvästikin puu, ja sillä on oma juurisolmu, jolla on sitten vasen ja oikea lapsi. Ja sama täällä toisella puolella. Tuolla olisi sitten tämän alkuperäisen puun oikean alipuun, eli tämän oikean lapsisolmu on sitten tämä oikean alipuun juurisolmu. Ja sama tällä alemmilla tasolla, että jokainen on sitten aina sen alempana olevien solmujen juurisolmu. Ja sitten näitä on tasan kaksi, mutta ne voi olla tietysti myös tyhjiä. Eli täällä on tällaisia solmuja, joilla ei ole, noita nuolia ei ole merkattu tähän, eli periaatteessa tässä niissä on vain null-osoittimet taas tai null-vakiot näissä kohdissa. Tarkoittaa, että ne on tyhjiä. Niitä nyt ei vaan näihin kuviin yleensä merkata. Ja sitten on toisaalta sellaisia solmuja, joilla on toinen kyllä. Toinen lapsi, toinen alipuu on olemassa, mutta se toinen on tyhjä. Ja nämä, joilla ei ole lainkaan näitä lapsisolmuja, niin tuolla alhaalla, niin ne on niitä sanotaan lehtisolmuiksi ja muut on sitten haarautumissolmuja. Ja tämä on tämä yleinen rakenne ja noissa nyt taas sitten voi olla noissa solmuissa tallennettuna niitä alkioita ja ne alkion tietokentät. Nyt sitten mihin tätä käytetään, niin tätä käytetään tämmöisenä yleisesti tämmöisenä niin kuin hakupuuna. Eli puhutaan järjestetystä binääripuusta. Eli käytännössä nyt kaikki binääripuut, mitä tähän asti on aikaisemmalla kurssilla käsitelty, nehän on siis järjestettyjä binääripuita ja ne on järjestetty nyt sillä tavalla, että niin kuin tietosisällön suhteen kaikki täällä vasemmalla olevat ovat pienempiä. Eli tuossa nyt on lyhyesti määritelty, että jos katsotaan vaikka mitä tahansa alipuuta ja tätä juurisolmua, joko puun tai alipuun juurisolmua, otetaan vaikka tuota solmua katsotaan. Ja katsotaan sen tietosisältön jotain avainkenttää, jonka suhteen tämä järjestys on tehty. Niin tämä puu on järjestetty silloin, jos kaikki täällä vasemmassa alipuussa olevien alkioiden tietokentät on pienempiä tai yhtä suuria kuin se alkion, tämän juurisolmun tietokenttä, se avainkenttä. Ja vastaavasti oikealla puolella olevan alipuun kaikkien siellä olevien solmujen avainkenttien arvot on sitten taas suurempia tai yhtä suuria kuin se alipuun juurisolmu. Eli niin sanottu pienet arvot on täällä vasemmalla ja suuret arvot oikealla. Ja tällä tavallaan tämä toinen tapa saa ilmaista on tämä sanoa, että tämä tietosisällön mukainen järjestys menee yksi yhteen tämän rakenteellisen järjestyksen mukaan. Eli määritellään se rakenteellinen järjestys niin, että mitä enemmän solmu on täällä vasemmalla, niin sitä pienempi se on niin kuin tämän rakenteensa suhteen ja oikealla mentäessä isommat solmut. Ja vastaavasti tosiaan, jos sen tietosisällön eli sen avainkentän suhteen pätee sama järjestys, niin nyt tässä on tämmöinen järjestetty binääripuu nimenomaan. Ja miksi juuri järjestetty binääripuu? Se syy on tämä, että nyt tämä toimii mukavasti tämmöisenä hakupuuna. Eli tänne voidaan tehdä tämmöisiä nopeammin ehkä kuin tuossa perättäishaussa, niin tämmöisiä hakuja. Eli nyt käytetään tämmöistä termiä kuin hakupolku, mitä se tarkoittaa. Eli haetaan esimerkiksi jotain alkiota tästä puusta, nyt sen tietosisällön suhteen. Meillä on nyt halutaan jonkin tietyn avainkentän arvon mukainen alkio sieltä löytää, niin totki, miten se menee. Aloitetaan puun juurisolmusta luonnollisesti, siihen me päästään käsiksi suoraan. Katsotaan, onko se alkio siinä. Ellei, niin sitten kun verrataan sitä, katsotaan, pitäisikö mennä vasemmalle vai oikealle. Eli vasemmalle mennään, jos se haettava arvo on pienempi kuin tämä juurisolmussa oleva avainkentän arvo, ja oikealle mennään, jos se on suurempi. Eli tästähän se tulee juuri, kun se kerran on järjestetty, niin tällä tavalla tämä menee mukavasti. Eli siirrytään siihen jompaan kumpaan lapsisolmuun, eli yksi taso alaspäin siinä puussa. Ja siellä taas tehdään se vertailu ja taas todetaan, että pitääkö mennä oikealle vai vasemmalle sen mukaan, riippuen, että onko se suurempi vai pienempi. Ja sitten jossain vaiheessa se sieltä varmaan ehkä löytyy, jos se siellä on, siellä puussa se alkio. Ellei sitä ole, niin sittenhän sitä mennään loppuun asti. Ja sitten kun sieltä tulee vastaan sellainen lehtisolmu, mistä ei päästä enää eteenpäin, koska ne vasemmat ja oikeat alipuut on tyhjiä, niin sitten se viimeistään sitten loppuu. Silloin voidaan todeta, että ei sitä ole siellä lainkaan. Eli nyt tästä, kun ajattelette, miten tämä menee, niin tässähän tämä mikä tahansa hakupolku, joko haetaan alkiota, tai jos halutaan lisätä sinne alkio, lisättävä alkiohan pitää laittaa johonkin tiettyyn paikkaan, jotta se pysyy järjestettynä, eikö vaan? Eli siinäkin pitää se paikka etsiä. Ja jos joku alkio halutaan poistaa, niin sekin pitää sieltä etsiä. Eli kaikissa näissä perusoperaatioissa tarvitaan tämä haku. Ja nyt tästä näette selvästi, että se hakupolkuhan menee sille, että siinä aina mennään yksi taso alaspäin. Jokainen tällainen vertailu tässä jälkeen siirrytään joko vasempaan tai oikeaan alipuuhun, mutta mennään kuitenkin aina yksi taso sitä alaspäin siitä puusta. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että hakupolun pituus on maksimissaan aina se puun korkeus. Puun korkeus on siis se pisin polku sieltä juuresta sinne kaikkein alimpana olevaan lehtisolmuihin. Ja tuolla aikaisemmalla kurssilla on osoitettu, että jos meillä on tämmöinen tasapainoinen puu siis tarkoittaa sitä, että siellä on nyt kaikilla, tai melkein kaikilla solmuilla on ne molemmat alipuut olemassa, lapset olemassa, niin, eli silloin se puu on mahdollisimman matala, eli sellainen solmut on niin kuin mahdollisimman ylhäällä, niin silloin on osoitettu, että tämä kertaluokka, tällä haku, tai puun korkeus on kertaluokkaa logaritmi n, missä n on solmujen lukumäärä. Ja silloin myös hakupolun pituus on saa sitä kertaluokkaa, ja se tarkoittaa, että näiden perusoperaatioiden kertaluokka on logaritmi n. Sitten se toinen ääritapaus oli tämä tämmöinen niin sanottu degeneroitunut puu, eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että nyt siellä onkin suurimmalla osalla solmuista on vain toinen lapsi. Eli siellä on niin sanotusti semmoisia tyhjiä paikkoja siellä ylhäällä paljon, ja silloinhan nämä hakupolkuhan pahimmassa tapauksessa jo ne kaikki N-solmu on tavallaan niin kuin peräkkäin siellä, ja joudutaan käymään se koko N-solmua lävitse, eli se ei silloin eroa tästä peräkkäishausta. Eli tätä me voi tietää etukäteen. Ei välttämättä pystytä etukäteen aina määräämään, minkälainen puu siitä muodostuu, mutta pyritään muodostamaan puut sillä tavalla, että ne olisivat mahdollisimman tasapainoisia, niin silloin nämä hakupolkujen pituudet pysyvät tolleen hanskassa. No niin, nyt päästään uuteen asiaan, tai uuteen tietorakenteeseen, tämmöinen kuin nimeltään kuin prioriteettijono. Eli nyt puhutaan semmoinen, tässä on taas alkioita tallennettu, ne alkiolla on niitä tietokenttiä, mutta nyt miten nämä hoidetaan, nämä operaatiot, niin ne tehdään tämmöisen niin sanotun prioriteetin kautta. Eli ajatellaan, että niillä on jokin tietty arvo, se voi ihan vaikka numeerinen arvo esimerkiksi tyypillisesti, sitä kutsutaan nyt prioriteetiksi, joskus käytetään sanaa paino. Mutta tämä on niin kuin se operaatio, jonka suhteen näitä nyt sitten täältä poistellaan näitä alkioita. Ja määritellään tässä perusprioriteettijonossa nyt vaan nämä kaksi perusoperaatiota. Eli ensinnäkin tietysti tarvitaan tämmöinen lisäalkio-operaatio, lisäysoperaatio. Se nyt varmaan on pakkokin olla, jotta tässä olisi jotenkin jollain tavalla käyttökelpoinen tämä rakenne. Mutta sitten poiston osalta. Nyt ei poisteta, ei ruveta etsimään mitään, vaan tässä on niin kuin ihan konkreettisesti poista pienin operaatio. Eli se alkio, jolla tuo avainkentän arvo on kaikista pienin, eli se alkio, jolla on kaikista pienin prioriteetti. Eli se tarkoittaa nyt sitten sitä tämä poistaminen tässä, että tehdään sekä tuo palautus että poisto. Palauttaminen siis tarkoittaa tässä sitä, että otetaan sen kyseisen alkion tietosisältö talteen ja annetaan se sille käyttäjälle tiedoksi. Joko se alkio suoraan sellaisenaan jonnekin kopioidaan tai annetaan jokin viite tai linkki siihen, että kerrotaan, että tässä on tämän jonon se kaikista prioriteetiltaan pienin alkio, tee sillä mitä haluat. Ja sen samalla se myös poistetaan siitä, eli tämän operaation jälkeen sitä samaa alkiota enää ole siellä jonossa. Ja ne voitaisiin tehdä erikseenkin taas, eli voitaisiin toteuttaa tämmöinen palauta pienin prioriteettioperaatio, jolla se saadaan selville, mikä se on, ja annetaan se tieto, mutta se jono pysyy ennallaan, sisältö pysyy ennallaan sen jälkeen, ja sitten tehdään poistaminen omalla erillisellä operaatiolla. Mutta tässä nyt jatkossa niin tehdään noin, ei nyt jaa tästä turhaan kahtia. Eli tähän huomautuksena, että tietysti nämä prioriteettien nyt ei välttämättä tarvitse olla eri suuruisia. Eli vois näin yleisessä tapauksessa ajatella, että siellä se avainkentän arvo, eli tämän prioriteettikentän arvossa, siellä voi olla yhtä suuriakin alkioita sen suhteen. Mutta silloin tietysti taas pitää tämä stabiilisuus määritellä. Stabiilisuus on semmoinen termi taas, joka tuttu sieltä aikaisemmalta kurssilta pitäisi olla. Eli tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että meidän pitää sitten määritellä jotenkin hyvin niin kuin tarkkaan ja selkeästi, että jos siellä pyydetään poistamaan pienin prioriteetiltaan pienin alkio, ja niitä on useita, joilla on se sama pienin prioriteetti, niin mikä niistä poistetaan? Eli yritetään tehdä se sillä tavalla aina samalla tavoin. No siihen käy tässä hirveästi oteta tuossa jatkossa kantaa. Sitten näitä muita mahdollisia operaatioita. Tässä on taas pari tällaista, varmaankin näistä jompikumpi tai molemmat on taas hyödyllisiä. Eli ainakin meidän on varmaan jollain tavalla hyvä tietää, että milloin se prioriteetti on tyhjä, koska silloin se poistaa operaatio, tai ei saa toteuttaa, tai ei saa yrittää poistaa mitään alkiota tyhjästä tietorakenteesta tietenkään. Eli sitä varten hyödyllisiä, joko on vaikka tuommoinen is empty, joka on siis semmoinen true false, arvonantava, kertoo, että onko se tyhjä. Jos se on tyhjä, niin se palauttaa true. Jos se ei ole tyhjä, niin se palauttaa false. Tai sitten voidaan ajatella, että meillä on tämmöinen size-operaatio, joka kertoo sitten aina suoraan, että nyt kuinka monta alkiota tässä jonossa tällä hetkellä on. Ja senkin avulla tietysti voidaan aina päätellä, että onko ne seuraavat operaatiot sallittuja. Voisi olla sitten taas jotain muitakin lisäoperaatioita, mutta jälleen, jos siellä tarvitaan jotain sellaisia operaatioita kovin paljon, jotka tekee jotain muuta kuin mitä nämä tässä äsken mainitut, niin silloin välttämättä se prioriteettijono ei ole se oikea valinta. Mulle varmaan demoihin tulee taas sellaisia esimerkkejä, missä me yritetään näillä perusoperaatioilla rakentaa näitä muitakin operaatioita, mutta tosiaan sitten jos jatkuvasti tarvitsee hakea tai poistaa sieltä jotain sellaisia alkioita, kuin muitakin kuin sitä pienintä prioriteettialkiota, niin sitten tosiaan mieluummin ehkä kannattaa valita joku toinen tietorakenne. No nyt tässä niin, tämä miten tämä tässä näin oli määritelty, niin sitä poistettiin siis pienin, eli poistettiin alkiolla oli pienin prioriteetti. Yhtä hyvin voitaisiin ajatella poistaa suurin prioriteetti, eli tämä nyt on vain määrittelykysymys, mitä se prioriteetti tarkoittaa, että halutaanko me ne suuret arvot, onko ne tärkeämpiä, ne suuret arvot on niin kuin ne tärkeät, niillä on korkea prioriteetti, ne me halutaan sieltä poistaa, vai onko ne, kuvaako se pieni arvo sitä korkeaa prioriteettia, eli sitä, joka halutaan ensiksi poistaa. Tosiaan ihan makuasia. Ja tästä tällä tavalla, jos halutaan nyt varmasti kertoa, mistä on kysymys, niin silloin, jos se pienin arvo on siinä se, niin kuin se tärkein, niin puhutaan minimiprioriteettijonosta, ja sitten toisin päinvastoin, jos se suurin arvo on siinä se kaikista tärkein prioriteetti, niin puhutaan maksimiprioriteettijonosta. Tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi on sitten tehty tämä valinta tässä jatkossa, eli kaikki prioriteettijonot, jos en erikseen mainita, niin minimiprioriteettijonoja. Eli toteutetaan nimenomaan tuo poista pienin operaatio tuolta sitten. Aina. No miten me voitaisiin tätä ruveta toteuttamaan? Eli tässä oli niin kuin abstrakti kuvaus nyt tälle prioriteettijonolle. Useita eri tapoja. Ja nyt kun meillä on jo esimerkiksi useita tietorakenteita tässä jo hallussa, niin mehän voidaan noita vanhoja tuttuja tietorakenteita käyttää. Oletetaan, että meillä on esimerkiksi lineaarinen lista toteutettuna, tai me osataan se toteuttaa nopeasti. Eli semmoinen lista, jonka alkioina on nyt nämä samantyyppiset alkiot kuin tämä prioriteettijonon alkiot. Eli lineaarinen lista, esimerkiksi järjestämätön lineaarinen listahan on nyt ilman muuta, sekin sopii prioriteettijonoksi. Ja huomatkaa, että vaikka tämä nimi on prioriteettijono, niin se ei tarkoita, että ne pitäisi siellä ne alkiot olla jotenkin konkreettisesti jossain jonossa. Oleellista on vaan, että me saadaan sieltä aina se pienimmän prioriteetin alkio ulos. Mutta se, että miten on siellä sisäisesti tallennettu, niin se on sitten taas sen toteutuksen asia. Meidän käyttäjän ei toivottavasti tarvitse sellaisesta välittää yhtään. Mutta jos ne laitetaan lineaariseen listaan, niin nyt me voidaan, jos on järjestämätön, niin kuin todettiin, uusi alkio kun lisätään, niin sehän voidaan lisätä ihan mihin tahansa, ei ole väliä, jolloin se voidaan toteuttaa vakioaikaisena operaationa. Lisätään se vaikka siihen listan alkuun. Mutta sitten se poisto, eli tässä tapauksessa poista pienin, nyt operaationa tässä vaan pelkästään se poista pienin. Emme tiedä, missä se pienin alkio on, koska se on järjestämätön. Joten joudutaan tekemään se haku, silloin se on tuollainen lineaarinen operaatio. Eli siis niin kuin huomaatte, siellä tietorakenteessa ei tarvitse pitää minkäänlaista järjestystä. Oleellista on vain se, että se operaatio poista pienin osaa sieltä sen pienimmän hakea ja poistaa. Entäs jos käytettäisikin järjestettyä lineaarista listaa? No silloin tämä poisto menisi mukavasti. Koska nyt jos se listan alkiot on koko ajan suuruusjärjestyksessä pienemmästä suurimpaan, nimenomaan nyt tämän prioriteettikentän arvon mukaan järjestetty, niin silloinhan se kaikista pienin alkio on aina siinä ensimmäisenä, eikö vaan? Ja poisto tämmöisen lineaarisen listan, perusmuotoisen lineaarisen listan kärjestä, niin sehän on vakioaikainen operaatio. Siihen osoittaa suoraan se listaosoitin ja siitä sitten manipuloimalla ne nuolet siitä alkupäästä, niin saadaan se siitä poistettua sillä tavalla kuin aikaisemmalla kurssilla on esitetty. Mutta ei ole mitään väliä, kuinka pitkä se lista sen jälkeen oli. Vaikka siellä on ne N-alkiota siellä perässä, niin tämä poisto kohdistuu vain siihen ensimmäiseen alkioon, ja se on sitä myöten vakioaikainen. Mutta sitten tietysti toisinpäin, mennään ojasta allikkoon tuossa toisessa puolessa, eli sitten se uuden alkion lisääminen. Koska tämä nyt halutaan pitää järjestettynä, niin sitä ei voi lisätä ihan mihin tahansa, vaan se täytyy lisätä sinne oikeaan väliin sen prioriteetin arvon mukaisesti. Jälleen θn-operaatio. Lineaarinen operaatio, kun joudutaan se paikka etsimään. No sitten meillä on vielä binääripuutakin voidaan käyttää prioriteettijonon toteutukseen. Niin kuin näette binääripuuhan ei ole mikään jono millään tavalla, mutta ei sen siis tosiaan tarvitse olla. Oleellista vaan, että ne operaatiot osataan tehdä. Eli tämmöinen binäärinen hakupuu, järjestetty binääripuu, sillä tavalla juuri kun esitin. Ja siellähän nämä molemmat operaatiot olivat kertaluokkaa logaritminen n silloin, kun se pyritään pitämään se binääripuu mahdollisimman lähellä semmoista tasapainoista binääripuuta. Eli tämä on vähän niin kuin sitten, tässä on näissä molemmissa toinen operaatio on hyvin nopea ja toinen hitaampi, ja tässä ne molemmat operaatiot sitten jotain siltä väliltä. Eli useita eri vaihtoehtoja, ja ei ne vaihtoehdot tähän tietysti lopu vielä, että on niitä muitakin. Otetaan tähän ihan uusi tietorakenne, jota voidaan nyt sitten käyttää myös prioriteettijonon toteutukseen. Määritellään tämmöinen rakenne kuin nimeltään keko, eli englanniksi heap. No ensinnäkin kyseessä on binääripuu, rakenteeltaan binääripuu, tuttu rakenne, mutta nyt sitten vaan ne alkiot laitetaan sinne tiettyyn vähän niin kuin eri tavalla tai eri järjestykseen kuin siinä järjestetyssä binääripuussa. Eli kaksi tämmöistä ehtoa pitää olla, tai ominaisuutta pitää olla voimassa. Silloin, jos nämä on voimassa, niin silloin kyseessä on keko. Käytetään tuollaista termiä kuin osittain järjestetty. Ja tuossa on sanottu tuolla tavalla vähän kierrosti, mutta jokaisen solmun prioriteetti, se prioriteettikentän arvo, ei ole suurempi kuin lapsisolmujen prioriteetit. Eli siis pienet prioriteetit on ylhäällä ja suuret alhaalla. Eli aina kun verrataan vanhempaa ja lasta, niin vanhemmalla on pienempi prioriteetti kuin lapsella. Tai voi olla yhtä suurikin. Sen vuoksi tämä on muotoiltu nyt tällä tavalla. Ei ole suurempi, eli yhtä suuruuskin on sallittu tietysti. Mutta jos on eri suuria, niin pienempi pitää olla siinä ylhäällä ja suurempi siinä alhaalla. Eli tätä tarkoittaa osittain järjestetty, siis kahden niin kuin vanhemman ja lapsen välistä suhdetta tässä. Kaikkien solmuparien, niin kuin vanhempi ja lapsiparien välillä. Sitten toinen vaatimus on tämmöinen, täydellisyys, mutta melkein täydellisyys. Eli se tarkoittaa nyt sitä, että noilla alemmilla tasoilla tai ylemmillä tasoilla, nollastaso tarkoittaa siis juurisolmun tasoa, ykköstaso tarkoittaa niitä juurisolmun lapsia ja niin edelleen, mennään sinne tasolle H-1 asti, niin niissä pitää olla niin monta solmua kuin mahdollista, eli siellä ei ole niitä tyhjiä paikkoja, eli kaikilla solmulla tähän asti on täsmälleen ne molemmat lapset, vasen ja oikea lapsi olemassa. Mutta alemmassa solmussa, alemmalla ei tietysti välttämättä tarvitse olla, tai ei voi olekaan olla, jos se solmien lukumäärä ei ole just sopiva. Mutta sielläkin tasolla ne kaikki solmut on niin vasemmalla kuin mahdollista. Puhutaan melkein täydellisestä rakenteesta. Ja katsotaan semmoinen esimerkkipuu, joka toteuttaisi nämä ehdot. Voisi olla vaikka tämä. Nyt nämä solmuihin merkityt kokonaisluvut, nämä on nyt niitä prioriteetteja, eli prioriteettikentän arvoja. Sitten tietysti niillä alkiolla on ne muut tietokentät ja niissä olevat arvot, joita tähän nyt on merkattu. Mutta kun tämä järjestys määräytyy niin pelkästään näiden prioriteettien avulla. Eli ensinnäkin huomaatte, että tämä melkein täydellinen rakenne, nollastaso, ykköstaso, kakkostaso, ne on niin kuin täynnä. Ja sitten alimmalla tasolla, no se ei ole täynnä, kun solmujen lukumäärä nyt ei ole semmoinen, että se tulisi täyteen, mutta siellä ne solmut on niin vasemmalla kuin mahdollista. Eli tänne niin kuin vasempaan reunaan tungettuna. Ja jos tänne nyt lisättäisiin uusia solmuja, niin sitten ne tulisi tuohon oikeaksi solmuksi, oikeaksi lapseksi tulisi uusi solmu ja sitten tänne jatkus niitä. Eli tässä on periaatteessa tällä viimeisellä tasolla on montako paikkaa, silloin 1, 2, 3, 4, siinä on periaatteessa niin kuin 5 tyhjää paikkaa, jolla voidaan laajentaa. Ja sitten jos tulee se 6. alkio, niin sitten pitää aloittaa uusi taso täältä vasemmalta. Eli silloinkin niin vasemmalle kuin mahdollista. Ja toinen ominaisuus on tämä, että tämä on osittain järjestetty. Eli niin kuin huomaatte, pienet arvot ylhäällä, suuret arvot alhaalla. Eli jokaisen solmuparin, vanhempi lapsiparin välillä se vanhempi ei saa olla suurempi kuin se lapsisolmus. Eli 5 ei saa olla suurempi kuin 9 eikä suurempi kuin 7, niin kuin näin tietenkin tässä näkyy olevan. Mutta huomatkaa, että tämä on siis nimenomaan osittainen järjestys. Eli sisarusten välistä järjestystä ei ole mitenkään määritelty. Eli se, että tässä 9 ja 7 on nyt niin kuin sisarukset, mutta ei ole sanottu, että vanhempi sisarus on suurempi, sanotaan tätä vanhemmaksi sisaruksi ja tätä nuoremmaksi vaikka, niin vanhempi sisarus on suurempi kuin nuorempi, Mutta täällä jollain seuraavalla sisarusparilla on just päinvastoin. Eli näitä ei ole mitenkään määritelty. Ainoa määritys on tämä vanhempien ja lapsien suhde. Eli vanhemma pitää, ei saa olla suurempi kuin lapsensa prioriteetit. Tässä esimerkiksi ei näitä ole yhtä suuria ollenkaan. Että nekin on sitten tosiaan sallittuja, mutta niitä ei tässä ole. Okei, katsotaan tätä esimerkkinä noissa operaatioissa sitten välillä. Eli tästä nyt todetaan tämmöisiä ominaisuuksia, eli kaikilla tasoilla i, paitsi sillä alimmalla, on tuo kaksi potenssiin i-solmua, eikö vaan? Eli jos taso 0 tarkoittaa juuri solmutasoa, kaksi potenssiin 0 on 1. Seuraava taso on 1, kaksi potenssiin 1, siellä on 2. Seuraava taso on 2, siellä on 4 ja niin edelleen. Eli aina kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä, paitsi siellä vielä alimmalla, joka voi olla vajaa. Sitten siellä on aina korkeintaan yksi solmu, jolla on vain yksi lapsi. Ja sekin on sen, aina se vanhempansa lasen lapsi. Tässä esimerkiksi näyttää just semmoinen olevan. Eli kaikilla ylempänä olevilla solmuilla on aina kaksi lasta, ja näillä lehtisolmuilla on tietysti 0 lasta, mutta sitten semmoinen, jolla on vain yksi lapsi, niin niitä ei voi olla muuta kuin tämä yksi tässä. Korkeintaan yksi. Tästä rakenteesta johtuen, eikö vaan? No sitten tässä on tämmöinen, tämä ei ole kovin tärkeä, mutta kun nyt kirjoitin sen tuohon, niin katsotaan, mitä siinä sanotaan. Jos oletetaan, että käydään nämä kaikki solmut läpi rakenteellisessa järjestyksessä. Rakenteellinen järjestys vasemmalta oikealle, eli sama kuin sisäjärjestys. Kerratkaa nämäkin asiat tuolta algoritmit 1-kurssilta, jos on päässyt unohtumaan, mitä tämä tarkoitti. Eli jos käydään kaikki solmut läpi, niin miten nämä lehtisolmut tässä käydään läpi? No lehtisolmuissa käy niin, että ne alimman tason solmut H käydään ensiksi ja sitten sen jälkeen noin H-1 tason lehtisolmut. Eli tässä tulee tavallaan, jos käydään, ohitetaan vaan kaikki muut solmut ja ajatellaan, miten lehtisolmut käydään lävitse, niin siinä on vaan tämmöinen aika simppeli peräkkäishaku, niin kuin tästä kuvasta nyt näkyy. Jos nämä käydään tässä rakenteellisessa järjestyksessä läpi täältä vasemmalta oikealle ja kaikki muut solmut ohitetaan, paitsi lehtisolmut, niin huomaatte, että tietysti se järjestys on täältä 16, 30, 22 ja sitten 8, 21. Eli alimman tason lehtisolmut ensin ja sitten loppuosan lehtisolmut, tai tuon seuraavan ylemmän tason lehtisolmut järjestyksessä. Eli tämä nyt vaan tämmöinen huomio, tämä nyt ei ole mitenkään erityisen tärkeää, että ohitetaan se. Tai ei jäädä juututa siihen. No niin, mutta nyt mennään näihin operaatioihin. Miten tämmöiseen kekoon lisätään uusia alkioita siten, että se pysyy kekona, ja miten sieltä poistetaan jokin alkio siten, että se pysyy edelleen kekona. Ja katsotaan sitä lisäys ensiksi. Ja tässä on nyt vasta puolet siitä algoritmissa tällä kalvolla. Eli se tehdään nyt kahdessa vaiheessa sillä tavalla, että ensin pyritään säilyttämään tämä melkein täydellinen rakenne ennallaan. Eli uusi solmu lisätään sinne sillä tavalla, että se melkein täydellinen rakenne säilyy. Eli jos lehtisolmuja on kahdella tasolla, se tarkoittaa, että silloin se alin taso on vajaa, niin lisätään se uusi solmu sinne alimmalle tasolle mahdollisimman vasemmalle. Silloin se oli melkein täydellinen. Siis ei lisätä sinne mikään muualle, vaan just siihen yhteen tiettyyn paikkaan. Jos lehtisolmu on taas yhdellä tasolla, eli se tähän tarkoittaa silloin sitä, että se alin taso on niin kuin täysi, niin sitten sillä täytyy aloittaa uusi taso sinne. Eli se laitetaan kaikkein vasemmanpuolimmaisimman lehtisolmun vasemmaksi lapseksi, eli rakenteellisessa järjestyksessä sinne sen ensimmäisen solmun vasemmaksi lapseksi. Taas niin kuin sieltä vasemmalta, mahdollisimman vasemmalle. Eli tämä aika selkeä toivottavasti, tämä lisäys. Eikö vaan? Eli sinne lisätään se uusi solmu, ja siinä uudessa solmussa on ne tietokentän sisältö, ne mitä on, ja siellä on se tietty prioriteettiarvo, se ei vielä ole välttämättä, no joo, sanotaan prioriteetiksi, kun sitä kerran tuolla aikaisemmallakin karvolla sanottiin. Mutta nyt kun se on lisätty sinne, melkein täydellinen rakenne on ok, mutta entä se järjestys? No se ei välttämättä nyt ole kunnossa, koska se uusi alkio, sillähän voi olla ihan mikä tahansa se prioriteettikentän arvo. Ja jos se on nyt liian pieni, niin sitten se osittainen järjestys ei ole kunnossa. Eli sitten jatketaan. Eli sitten me korjataan tämä osittainen järjestys kuntoon siirtämällä sitä solmua ylöspäin, kunnes se löytää sen oikean paikkansa. Eli haluttiin, että vanhemman arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin se lapsensa arvo, niin verrataan sitä ensin sitä lisättyä solmua siihen vanhempaansa. No, jos ei se ole pienempi, okei, silloin osittainen järjestys on kunnossa. Mutta jos se onkin pienempi, niin sehän tarkoittaa, että se on liian alhaalla, se pitää nostaa ylemmäs. Ja se tarkoittaa, tehdään sillä, että vaihdetaan ne solmun ja sen vanhemman sisällöt keskenään. Eli nyt se pienempi alkio siihen tilalle ja se vanhempi siihen alemmas. Niin nyt ne on keskenään oikeassa järjestyksessä. Pienempi ylhäällä ja suurempi alhaalla. Mutta sittenhän se ei vielä välttämättä riitä, vaan sittenhän pitää tietysti sitä solmua verrata taas uuteen vanhempaansa, nostaa se sinne ylemmäs tarvittaessa. Ja nostetaan se sieltä, verrataan aina vanhempaansa ja nostetaan se niin ylös kuin se tarpeen. Eli siinä kun se oikea paikka löytyy, pahimmassa tapauksessa tietysti voidaan joutua nostamaan ehkä aina juuri solmuun saakka. Katsotaan tästä. Jos tähän lisätään uusi solmu, niin mihin se menee? Ensin pidetään tämä melkein täydellinen rakenne kunnossa, niin tuohan se toinen 18 oikeaksi lapseksi. Tuohonhan se lisätään se uusi solmu, eli siihen uusi linkki ja uusi solmu, ja siellä on sietosisältö. Mutta nyt, mikä sen prioriteetti sitten on? Jos sen prioriteetti on vaikkapa, sanotaan vaikka 8, no sehän on silloin selvästi väärässä järjestyksessä. 8 on pienempi kuin 18 ja näin ei saanut olla. Pienet pitää olla ylhäällä ja suuret alhaalla. Niin silloin niiden ne solmujen sisällöt vaan vaihdetaan keskenään. Eli se 18 alkio tipahtaa tähän alas ja se 8 nousee tähän. Kuvitelkaa tuohon se 8. Mutta se ei vielä riitä. Jälleen kun siirrettiin, niin nyt täytyy verrata siihen vanhempaansa. Ja siinä on edelleen väärä järjestys. 9 on suurempi kuin 8 ja taas no väärinpäin, eli pitää vaihtaa. Eli sitten taas se 9 kopioidaan tähän paikalle ja vastaavasti siellä olevan alkion, eli sen 8 sisältö kopioidaan tänne. Eli nyt se 8 on menossa tuossa kohtaa. No sitten vielä yksi vertailu. No nyt sitten verrataan 5 ja siinä todetaan, että 5 on pienempi kuin 8, eli nyt on ok, nyt on pysähdytty. Jos me lisätään vaikka 4, niin silloinhan se menee tänne juureen asti. Jos täällä on vaikka 4, niin ensin pitää vaihtaa 18 kanssa, eikä vaan 4 on tuossa. 4 on pienempi kuin 9, pitää vaihtaa. Nyt se 4 nousee tuohon. Ja 4 on pienempi kuin 5, pitää vaihtaa. Eli 5 putoaa tuohon ja 4 tuonne juureen. Eli tällä tavallahan tämä menee tämä lisäys tässä. Missäs me oltiin menossa? Täällä. Eli pidetään ensin melkein täydellinen rakenne kunnossa, että lisätään se solmu sinne alimmalle tasolle niin vasemmalle kuin mahdollista, ja sitten ruvetaan vertailemaan vanhempia ja nostetaan se sieltä oikealle tasolle. Entä sitten poisto? No nyt kun me aiotaan käyttää tätä pelkästään nyt tämmöisen prioriteettijonon toteutukseen tässä yhteydessä, skekoa nyt varmaan voi käyttää muuhunkin tarkoitukseen, mutta nyt käytetään sitä tähän, niin nyt todetaan, että tämä poistettava solmuhan on aina se juurisolmu. Eli poista pienin. Juuri tästä osittaisesta järjestyksestä suuret alhaalla ja pienet ylhäällä. Eli juurisolmussahan on se kaikista pienin arvo. Se on se poista pienimmän operaation kohde. Eli poistetaan juurisolmu. Paitsi että nyt me ei voida suoraan leikata juurisolmua noin vaan pois, vaan se tehdään sillä tavalla, että me taas kahdessa vaiheessa. Ensin säilytetään tämä melkein täydellinen rakenne. Eli poistetaan nyt sieltä alhaalta yksi solmu ja nostetaan se tähän juurisolmun tilalle. Eli mikä solmu poistetaan sieltä alhaalta? Kaikkein alimman tason se oikeanpuolimmaisin solmu sieltä. Se poistetaan ja pistetään juurisolmun tilalle. Nyt tämä rakenne on tässä tietysti ennallaan, eikö vaan? Huomataan tietysti, että ennen kuin se sijoitetaan siihen juurisolmun tilalle ja ennen kuin se juurisolmun sisältö siitä katoaa, niin tietysti jos tähän poistoon sisältyy palautus, niin kuin yleensä sisältyy, niin totta kai se juurisolmun sisältö otetaan talteen ensiksi. Ensiksi juurisolmun sisältö talteen, jotta se voidaan palauttaa sinne käyttäjälle sen alkion sisältö, ja vasta sen jälkeen korvataan tietysti se juurisolmun sisältö sillä uudella solmulla sieltä alhaalta. Mutta nythän tässä taas käy niin, että nyt rakenne on kunnossa, mutta nyt kun sinne juuri alhaalta nostettiin joku iso prioriteettiarvo sinne juureen, niin nyt todennäköisesti taas on järjestys pielessä. Nyt siellä on selvästi liian iso solmu siellä ylhäällä juuressa. Mutta mikä on ratkaisu? No ihan sama kuin äskenkin, nyt vaan ruvetaan siirtelemään sitä, mutta nyt siirretään sitä alaspäin. Eli sitä suurta solmua ruvetaan siirtämään alaspäin vertailemaan näihin lapsiinsa. Eli hoidetaan järjestyskuntoon taas tällä tavalla. Taas kokeillaan, jos se uuden juurisolmun prioriteetti ei ole suurempi kuin lapsi, molempien lapsisolmien prioriteetit, niin taashan se on kunnossa, eikö vaan? Eli jos on pienempi kuin ne lapsensa, niin, tai yhtä suuruuskin sallitaan. Muuten vaihdetaan alaspäin, mutta nyt erona äsken kun vaihdettiin vanhempaan, vanhempihan on vain yksi, mutta lapsia on kaksi. Eli nyt kun se vaihdetaan alaspäin lapsiin, niin kumpaanko lapsen kanssa se vaihdetaan? No ilman muuta vaihdetaan nimenomaan sen pienemmän lapsen, eikö vaan? Ei suuremman lapsen, koska nyt silloin se ei pysy enää järjestyksessä. Katsotaan, kumpi lapsista on pienempi prioriteetin suhteen ja vaihdetaan se solmu sen kanssa. Sitten taas tarkistetaan, että onko se nyt oikealla paikalla, eli verrataan sen uusiin lapsiin, jota sinne tuli, ja sitten tarvittaessa vaihdetaan taas pienimmän lapsen kanssa, ja kunnes sieltä se oikea taso taas löytyy, ja pahimmassa tapauksessa tietysti mennään ihan alas asti, eli juurisolmuun, tai anteeksi, johonkin lehtisolmuun asti. Eli katsotaan täältä. Nyt jos tähän kyseiseen kohdistetaan tämä poista pienin operaatio. Eli me halutaan poistaa tämä alkio, jonka prioriteettiarvo on 5. Niin mitä tapahtuu? Ensin, että tämä rakenne pysyy kunnossa, niin otetaan täältä alimmalta tasolta se kaikkein oikeanpuolimaisin solmu. Eli se, niin kuin se viimeisin solmu, joka siellä on. Ja sehän on tämä 22, eikö vaan? Eli se irrotetaan tästä. Sijoitetaan vitosen paikalle, että sitä ennen vitonen on laitettu talteen. Mutta nyt se 22 on tuolla juuressa ja selvästi tämä järjestys ei ole kunnossa, koska 22 nyt on paljon suurempi kuin 9 ja 7. Eli nyt katsotaan, kumpi lapsista on pienempi. No 7 on pienempi ja vaihdetaan se sen kanssa. Eli 7 nousee juureen ja se 22 on tässä. Kuvitelkaa tuohon se 22. No sen jälkeen verrataan taas sen lapsiin, no sitten on 8 ja 21, jälleen on pielessä, se on liian iso, ja kumpi on pienempi, tällä kertaa tämä 8, eli tämä vasen lapsi on pienempi, vaihdetaan se 22 tämän 8 kanssa, eli 8 nousee tuohon kohtaan, ja se 22 on nyt tuossa. Ja nyt se on, no se meni nyt lehtisolmuun asti, sen alemmassa ei pääse, niin se on nyt oikeassa paikassa. Ja tästä näette, miksi juuri pienemmän lapsen kanssa, eli otetaan se 22 uudestaan. 22 otetaan tuonne juureen, jos se vaihdetaan tämän 9 kanssa. Niin nythän käy huonosti, koska sitten se 9 nousee tänne juureen ja 9 on suurempi kuin 7. Eihän tämä lähde nyt ollenkaan niin kuin oikeaan suuntaan. Se on menee vielä entistä enemmän sekaisin vaan tämä puu. Eli nimenomaan pienemmän lapsen kanssa se vaihdetaan alaspäin, kunnes sieltä löytyy se oikea taso. Eli tässä oli nämä operaatiot näin niin kuin selitettynä, miten nämä tehdään, ja tuossa sitten ihan tuommoinen taulukko toteutus, niin katsotaan vähän kooditasollakin, miltä se näyttää. Mutta nyt huomaatte tästä. Keko-operaatioiden vaativuus, eli näiden kahden lisää, ja poista pienin operaatioiden aikavaativuus, tai operaatioiden lukumäärä. Pahimmassa tapauksessa kummassakin käydään läpi tämmöinen polku juurisolmusta lehtisolmuun tai päinvastoin. Eli siinä lisäyksessä se lisättiin sinne alas ja sitten nostettiin sitä taso kerrallaan korkeintaan juurisolmuun asti. Ja taas tuossa poistossa otettiin sieltä juurisolmusta ja siirrettiin sitä alaspäin mahdollisesti johonkin lehtisolmuun asti. Ja nythän me tiedetään, nyt tämä keko on täydellinen, tai siis se on melkein täydellinen. Eli se on tämmöinen tasapainoinen, se on hyvin tasapainoinen puu, että ainoastaan se alin taso on siellä vajaa, kaikki muut tasot on täynnä. Ja tämähän on todistettiin tosiaan aikaisemmin, että tämän tyyppisessä puussa, niin se solmujen tai tämä korkeus on kertaluokkaan logaritmi näistä solmujen lukumäärästä. N on se solmujen lukumäärä. Eli tuo hakupolun pituus on nyt kertaluokkaa logaritmi N, eikö vaan? Eli molempien operaatioiden aikavaativuus nyt on sitten se log N. Eli tässä oli se syy, miksi tämä nyt oli hyvä rakenne tämmöiseen prioriteettijonon toteutukseen. Ei ole lineaarinen operaatio. Ei päästy vakioaikaiseen, mutta ei me voida molemmissa operaatioissa päästä vakioaikaiseen mitenkään, että jostain täytyy aina tinkiä. Mutta tämä on se just hyvä tämmöinen kompromissiratkaisu, ja tämä on hyvä kertaluokka, tämmöinen logaritminen kertaluokka näille tämän tyyppisille operaatioille. Miten sitten se toteutuspuoli? Tässä on ihan vaan tästä dynaamista toteutusta. Mä en esitä tätä dynaamista toteutusta tämän tarkemmin, mutta nämä periaatteet, mitä tässä tarvittaisiin. Eli dynaaminen toteutus taas siis tarkoittaa sitä, että jokaiselle solmulle aina tarpeen mukaan varataan sieltä dynaamista muistissa tietorakenne tai se muistialue ja muistitila ja siihen tallennetaan ne kenttien arvot. Ja sitten siellä jokaisella alkiolla on se joku left-kenttä ja right-kenttä. Ja näiden left-right-kenttien arvoja sitten päivittämällä pidetään se puukoossa. Mutta se ei ihan vielä riitä tässä, että siellä on pelkästään ne left- ja right-kentät, koska niin kuin näette näissä operaatioissa täytyy kulkea siinä puussa sekä alaspäin että ylöspäin. Erityisesti tässä lisäyksessä siis täytyy kulkea puussa ylöspäin. Ja jos ei siellä ole mitään, siellä olisi nuolia pelkästään alaspäin, niin silloinhan voitaisiin liikkua alaspäin, mutta ylöspäin liikkuessa jouduttaisiin aina aloittamaan sieltä juuresta. Ja se ei ole nyt oikein hyvä juttu, koska sitten siinä tulee liikaa niitä operaatioita. Eli kaikkein helpointa, että laitetaan sinne, tuossa on siis left-osoitin, aina jokaista solmusta vasempaan lapseen, ja right-osoitin oikean lapseen, mutta laitetaan niiden lisäksi myös nuole sinne ylöspäin. Eli jokaisen yksi kenttä, jossa on se vanhempi osoitin, tai osoitin siihen vanhempaan solmuun, paitsi siis juuri solmulla siellä on varmaan sitten jokin null-arvo. Eli nyt sitten me voidaan vapaasti liikkua mistä tahansa solmusta, joko alaspäin, jompaan kumpaan laskee lapseen tai ylöspäin niitä nuolia seuraamalla. Eli tosiaan ilman muuta dynaamisessa toteutuksessa tarvitaan nämä kolme linkkiä tähän. Mutta tätä mä en esitä tämän tarkemmin, vaan otetaan tähän lopuksi, että loppuluento menee tämän taulukkototeutuksen esittely ja käsittely. Ja tässä tulee ihan näitä tämmöistä melkein valmista ohjelmakoodiakin, joista osan voi hyödyntää sitten demoissa, ohjelmointitehtävissä, sitten kun se tulee saataville ensi viikolla. Eli otetaan Geon toteutus taulukolla. Miksi taulukolla? Tai siis taulukkototeutus, binääripuiden taulukkototeutus siis on ikävä, jos siinä puussa tapahtuu runsaasti muutoksia siinä rakenteessa, eli siellä on niitä niin sanotusti tyhjiä paikkoja siellä, koska sitten, että tiedetään, missä on kunkin solmun lapset ja missä indekseissä on kunkin solmun vanhemmat, niin siinä tulee aika paljon laskutoimituksia. Mutta nyt kun tämän geon rakenne on tämmöinen, näin, se on siis melkein se täydellinen, niin nyt siellä ei tapahdu muutoksia muuta kuin ihan siellä loppupäässä, eli alimmalla tasolla. Siellä kun solmu lisätään, niin sinne ihan loppupäähän tulee uusi solmu, tai jos sitä poistetaan, niin sieltä loppupäästä poistuu yksi solmu. Se alkupää pysyy näiden niin kuin rakenteen osalta ihan ennallaan, ainoastaan niiden alkioiden sisällöt vaihtelee tässä. Eli tässä on hyvin tämmöinen fiksattu tämä rakenne, ja tästä syystä tämä taulukkototeutuskin on mahdollinen, ja me saadaan yksinkertaisella kaavoilla aina laskettua, missä on kunkin solmun lapsi ja vanhempi. Eli oletetaan tai tallennetaan tässä geossa ne solmuton taulukossa tasoittain, eli siis ruvetaan vaan, ikään kuin luetellaan tuosta kuvasta nyt ne tulee tasoittain, eli laitetaan juuri solmupaikkaan yksi taulukko. Eli aloitetaan nyt paikasta yksi. Eli meillä on määritelty riittävän iso taulukko, jonka taulukkoalkiot on sitä tyyppiä, kun ne binääripuun tai tämän geon alkiot on. Juuri solmu menee siihen. No sitten tason yksi solmut, eli juurisolmun lapset. Me laitetaan siihen seuraaviin paikkoihin kakkosen ja kolmosen, eli kakkospaikkaan se vasen lapsi ja kolmospaikkaan se oikea lapsi. No sitten taso kaksi, eli sitten taas niin kuin näiden solmujen lapset, eli tuon kakkospaikassa olevan solmun lapset on nelosessa ja vitosessa, ja kolmospaikan solmut on kutosessa ja seiskassa. Eli ikään kuin tuosta kuvasta vaan luetellaan tälleen tasoittain ne solmut, ja siinä järjestyksessä laitetaan ne nyt sinne taulukko vasemmalta oikealle. Ja nyt tässä toteutuksessa niin käytetään paikkaa nolla tämmöisenä niin kuin tai apumuuttujana tai apupaikkana. Eli pidetään tuossa paikassa nolla nyt tässä toteutuksessa, joka esitetään. Tämä on siis tämmöinen hyvin yksinkertainen toteutus, niin solmujen lukumäärä on siellä tallessa. Eli sitä ei tarvitse niin kuin pitää missään erikseen, eikä sitä tarvitse laskea. Erityisesti se on ikävää, että jos pitäisi solmujen lukumäärä aina laskea joka vaiheessa, niin sehän vaatisi taas sitä läpikäyntiä. Ja pidetään siellä muuttujana. Jos tämä alkiolla on useita eri kenttiä, niin se on vähän niin kuin semmoinen alkutietueen tapainen tietue sitten noissa lineaarissa listoissa, että siellä ei ole siis varsinaista alkiota, mutta siellä on jossain kentässä tallennettuna se solmujen lukumäärä, niin saadaan se sieltä sitten aina selville. Eli sovitaan näin. Ja näillä sopimuksilla, niin mistä me tiedetään nyt, että missä on kunkin solmun lapsi, missä on kunkin solmun vanhempi? Sehän me tässä täytyy tietää. No, onneksi meillä on nämä helpot. Helpostihan se tästä näkyy. Eli yleisesti, jos otetaan mikä tahansa solmu, mistä tahansa kohtaa i, sitä taulukosta, niin huomataan, että vasen lapsi on paikassa 2 kertaa i. Ja oikea lapsi heti siinä seuraavassa. Eli se juurisolmu on siis paikassa 1. I on 1, niin silloin se vasen lapsi on 2-indeksissä ja oikea lapsi 3-indeksissä. Ja solmun 2 lapset löytyy paikoista 4 ja 5. Solmun 3 lapset löytyy paikoista 6 ja 7 ja niin edelleen. Solmun 15, jos ajatellaan, se on niin pitkälle mennyt, solmun 15 lapset löytyy paikasta 30 ja 31, koska ne on lueteltu siinä niin kuin järjestyksessä tasoittain. Ja siellä ei ole niin kuin sanoisin tyhjiä paikkoja niillä ylemmillä tasoilla, niin nämä kaavat pätee joka ikisessä tilanteessa. Eli periaatteessa lapsiin päästään niin kuin 2 kertomalla, niin mites vanhempiin päästään? Tietysti 2 jakamalla. Eli sitten toisinpäin. Nuo väkäset tässä tarkoittaa tämmöistä lattiafunktiota, eli toi i jaettuna 2 ja se katkaistaan kokonaisluvuksi. Ohjelmointikielissähän näitä erillistä lattiafunktiota ei tarvitse merkata, koska siellä tyypillisesti kokonaislukujille välinen jakolasku toimii jo automaattisesti näin. Eli jos i ja 2 on molemmat kokonaislukuja, niin se automaattisesti katkaisee sen kokonaisluvuksi alaspäin. Eli esimerkiksi nyt sitten, jos sieltä vaikka se otetaan sieltä kakkospaikassa oleva solmu, eli sehän on se yksi juurisolmun lapsista, 2 jaettuna 2 ja katkaistaan kokonaisluvuksi, niin sehän antaa 1, eli juurikin, siinähän se juurisolmu on. Ja sama kaikilla muilla, eli sitten vaikka se 30, i on 30, niin tästä nähdään, että 15 indeksissä on sen vanhempi, ja jos on 31, niin senkin vanhempi on siinä paikassa 15, eli 30 ja 31 on niin kuin sisarukset siinä. Eli kun nämä tiedetään, niin nyt tosiaan tämä taulukkototeutuskin on mahdollinen, ja näillä kaavoilla me päästään tosiaan mistä tahansa solmusta aina joko ylöspäin tai alaspäin siinä puussa liikkumaan, kun liikutaan siellä taulukossa näiden indeksien avulla. Eli nyt mulla on tuolla näitä koodeja. Eli olkoon noissa seuraavissa koodeissa nyt mulla toi taulukko nimeltä A on nyt sitten semmoinen taulukko, johon me tallennetaan näitä alkioita. Ja tässä nyt näissä koodeissa yksinkertaisuuden vuoksi se on siis pelkästään kokonaislukutaulukko. Eli tietysti jos se alkio on semmoinen, että siellä on useita kenttiä, niin totta kai se taulukko pitää olla sen tyyppinen, että se taulukkoalkiot on semmoisia, että siinä on ne tietyt kentät ja sitten siellä on se joku avainkenttä, jokin key-kenttä, prioriteettikenttä, niin se on se, joka mukaan se sitten järjestetään. Eli nyt tässä yksinkertaisuuden vuoksi ei ole merkitty niitä muita kenttiä näkyviin, vaan ajatellaan, että siellä nyt se alkio itsessään on se prioriteetti pelkästään. Eli kokonaislukutaulukko, jossa vaan on sitten se prioriteetti ja nyt järjestetään näitä prioriteetteja sitten pidetään tämä keko näiden prioriteettien suhteen niin kuin oikeassa järjestyksessä. Valitaan sinne taulukko, joka on tietysti riittävän iso, eli tuo max pq tarkoittaa nyt sitä, se on vain jokin iso vakio, joka meidän jollain tavalla määritellään etukäteen, ja nyt oletetaan jatkossa, että se niin kuin on riittävän iso. +1, miksi +1 sinne? No sen takia, että käytetään sitä nollapaikkaa nyt tämmöisenä apupaikkana, missä on aina se lukumäärä tallessa. Eli max pq-kappaletta voi olla korkeintaan keon alkioita, ja sitten se yksi paikka on, missä on ne lukumäärät. Siellä pidetään aina, riippumatta siitä, kuinka monta alkiota keossa on, jatkuvasti muistetaan se päivittää. Ja ne keon muut alkiot, niin kuin tuossa jo selitin, niin on tallennettu sitä indeksistä 1 alkaen tasoittain. No niin, tämmöinen on meillä keko. Ja nyt sitten katsotaan, että miten me toteutettaisiin tämmöisessä tapauksessa nuo äskeiset 2 operaatiota, eli se lisää operaatio ja sitten tämä poista. Operaatio, eli se poista operaatio nimenomaan poista pienin operaatio. Ei muita alkioita nyt ei poisteta tässä yhteydessä. No tämä lisäkekoon juttu on siihen riittää meillä yksi tämmöinen koodi. Ja tämä nyt on lähes jo valmista tällaista Java- ja C-sharp-kielen syntaksin mukaista koodia. Ei ihan täysin, että täytyy sinne jotain jää teille tehtäväksi. Mutta tosiaan A on nyt tämä pelkästään kokonaislukutaulukko, ja ne kokonaislukut kuvaa siis nyt näiden alkioiden niitä prioriteetteja. Ja tuo alkio-kokonaisluku, tämä nyt on se, joka me halutaan nyt lisätä sinne. Uusi alkio. Ja no läskösillä periaatteilla. Ihan ensiksi tietysti aina kannattaa tarkistaa, että aina taulukototeutuksessa on se, että taulukolla on joku tietty fiksattu koko, niin tarkistetaan, että mahtuuko sinne yleensä. Eli tuo max pq on nyt tämmöinen vakio, joka tässä nyt tunnetaan ja tiedetään. Ja A0 siis kertoo aina kaikissa vaiheissa taulukon, tai keon koon, eli alkioiden lukumäärä. Ja jos se on jo valmiiksi max pq, no ei se suurempi voi olla, jos tämä on kaikki mennyt oikein, mutta jos se on yhtä suuri kuin tuo max pq, niin taulukko on täynnä ja sitten tehdään jotain. Eli tämä nyt jätin tästä, ei mennä siihen yksityiskohtiin. Missään tapauksessa lisäystä ei voi silloin tehdä. Mutta jos on pienempi, niin sitten lisäystä voidaan tehdä. Ja miten se tapahtuu? Ensiksi kasvatetaan taulukon siis lukumäärää yhdellä. Eli A0 on siis se lukumäärä ja se nyt vaan kasvaa yhdellä. Nyt me tiedetään, että siellä on yksi alkio enemmän tulossa. Ei vielä. Ja mihin indeksiin se nyt lisätään ensi? Se lisätään nyt sitten sen A0 ilmoittamaan paikkaan. Eli jos siellä on 5 alkiota, niin se on nyt indeksissä 5, eikö vaan? Ja jos siellä on 10 alkiota, niin se viimeinen alki on indeksissä 10. Sehän kertoo tosiaan suoraan, tuo lukumäärä kertoo sen indeksin, mihin se nyt lisätään. No ei, tässä sitä ei vielä lisätä, vaan se lisäys tapahtuu tuolla lopuksi. Nyt vaan keksitään ensin se oikeasti se indeksi, toi on niin se arvaus, että se ensin lisättäisiin ihan viimeiseen indeksiin, mutta sitten ruvetaan siirtymään siinä puussa ylöspäin. Eli tässä silmukassa nyt siirretään sillä tavalla, kun äsken tuossa selitin, siirretään alkiota kohti juurisolmua. Aina verrataan vanhempaan, ja jos ne on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan näiden sisältö, ja se verrataan taas vanhempaan, ja se pysähtyy sitten, kun se oikea taso löytyy, tai kunnes se on mennyt juurisolmuun asti. Eli tuossa on se vertailu. Verrataan sitä alkiota sen vanhempaan. Eli muistamme tuolta edellisiltä kalvolta indeksissä i olevan alkion vanhempi löytyy indeksistä i/2 katkaistuna kokonaisluvuksi. Jos nämä on näin päin, sehän tarkoittaa, että se on väärin päin, eli liian pieni alki on siellä alhaalla. Nämä pitää vaihtaa. Ja se tehdään nyt sillä tavalla, että sitten se vanhempi siirretään alaspäin siihen indeksiin i, eikö vaan, ja sitten se i taas siirtyy ylöspäin. Eli se itse alkiota ei tässä nyt siirrellä, vaan tämä alkiota vastaavaa indeksiä tässä nyt muutetaan. Eli se vanhempi kyllä siirtyy tässä nyt, mutta sitten se lisättävän alkion indeksi vaan siirtyy siihen vanhempaansa. No niin, uusi kierros, verrataan taas, nyt on uusi i, verrataan sitä alkiota taas siihen, sen vanhempaan, ja taas jos on väärinpäin, eli liian pieni alkio, niin taas vaihdetaan, eli siirretään se vanhempi alaspäin siihen lapsensa paikalle, ja vastaavasti sitten se indeksi siirtyy sinne ylöspäin. Ja sieltä sitten jossain vaiheessa tämä ehto ei enää epätosi, niin silloinhan se päättyy ja se oikea paikka on löytynyt, se alkio voidaan sijoittaa siihen indeksiin i. Tai sitten tarvitaan myös tämä täällä, että jos se menee juurisolmuun asti, eli ei saa mennä sitten tietysti juurisolmusta niin kuin ohitse, eli aina testataan tietysti, että i pitää olla myös suurempi kuin 1. Eli siinä vaiheessa, kun iksi tulee 1, niin sitten ollaan niin kuin juurisolmussa, ja juurisolmulla ei ole enää vanhempaa, niin mitään vertailua ei tietenkään vanhemman kanssa sitten enää voi tehdä, niin se päättyy sitten siihenkin, ja siinä tapauksessa tietysti se alkio sijoittuu sinne juureen. Joo, eli tämmöinen, tämä on helppo testata, kun otatte tästä tämän koodin ja täydennette sen tämmöiseksi toimintakelpoiseksi ohjelmaksi, eli lisäämällä ne tarvittavat muuttujat tai tyypit ynnä muut tänne ja tuohon jokin operaatio, jolla hoidetaan tämä vähintäänkin virheilmoitus, että ei voida jatkaa. Okei, tämä oli se helpompi tapa tai helpompi puoli, tämä lisäys. Nyt sitten mennään sen poisto-operaatioon. Eli miten tässä hommassa tehdään se poisto? No tehdään sillä tavalla, kun tuossa äsken selitin, eli siirretäänkin se viimeisenä oleva, ihan alimmaisena oleva alkio, eli viimeisenä, taulukon viimeinen alkio tällä hetkellä, siirretään se sinne juureen, eli ykköspaikkaan, ja sitten ruvetaan sitä siirtelemään alaspäin, eli vertailemaan lapsinsa, ja siirretään niin alas kuin tarpeen. No nyt mä teen tämän sillä tavalla, että tässä on nyt ensiksi tämmöinen, tämä ei ole vielä se lopullinen poisto-operaatio, vaan tämä on tämmöinen nimeltään kuin korjaa keko, eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin rutiini, näytetään sekin. Eli tässä ajatus on se, että nyt tässä mikä tahansa solmu mikä tahansa prioriteettiarvo voidaan siirtää alaspäin. Ei välttämättä tarvitse olla siellä juuressa, vaan mikä tahansa alemmalla tasolla oleva solmu, joka on nyt väärässä paikassa. Eli katsotaan, tämä A on nyt sisältää sen keon, alkiot, samalla tavoin kuin äsken nollapaikassa on se lukumäärä ja muut alkiot on siinä niin kuin selitin järjestasoittain. Mutta sitten täällä on indeksinä I, ja tämä I kertoo nyt sen, että mahdollisesti tämä indeksissä I oleva alkio on nyt liian korkealla, ja sitä pitäisi pudottaa alaspäin. Eli tässä oletuksena on tähän kun tullaan, että tästä I:stä eteenpäin ne on niin kuin ok. I:stä alaspäin olevat alkiot on ok, eli siinä taulukossa indeksistä I eteenpäin olevat alkiot, ne on ok niin kuin toistensa suhteen, eli siellä se järjestys on kunnossa. Mutta tämä I on nyt mahdollisesti väärässä paikassa, eli liian korkealla. Ja nyt upotetaan se I-paikassa oleva alkio tuonne alas. Okei, ruvetaan katsoa, miten tapahtuu. No ensinnäkin me katsotaan, missä on ne lapset. Eli taas muistamme, missä on I-indeksin lapset. Vasen lapsi on indeksissä 2 kertaa I, ja oikea lapsi sitten siinä seuraavassa indeksissä 2 kertaa I plus 1. No jos tämä 2 kertaa I on jo suurempi kuin se A0, A0:ssa siis keon koko, niin sehän tarkoittaa, että se lapsia ei ole. Eli kyseessä on itse asiassa siis lehtisolmu. Lehtisolmua ei voi enää upottaa alemmas. Ei tarvitse tehdä itse asiassa yhtään mitään. Mutta jos se on pienempi kuin se lukumäärä, niin silloin se ei ole lehtisolmu ja sillä on niitä lapsia. Eli laitetaan tuohon J:hin nyt se vasen lapsi muistiin. J osoittaa nyt vasempaan lapseen. Ja alkiomuuttujassa on nyt sitten se paikassa I oleva alkio, joka on nyt mahdollisesti väärässä paikassa. Ja nyt ruvetaan siirtämään sitä alaspäin. Ja nyt tehdään samalla tavoin kuin äsken, paitsi että nyt tietysti ne vertailut tehdään niin kuin lastensa kanssa, ja sitten siitä siirretään alaspäin, eikä ylöspäin. Ja tämä nyt on muotoiltu tällä tavalla, tämänkin voisi tehdä monella eri tavalla, mutta tämä on muotoiltu tämmöiseen vähän niin kuin tämmöiseen silmukkaan, josta sitten vaan preikataan pois sitten siinä vaiheessa, kun se taso löytyy. Eli niin kauan kuin tuo J-indeksi, eli se lapsen osoittava indeksi, on pienempi kuin A0, eli se lukumäärä, niin kauanhan tätä jatketaan. Sitten kun se mahdollisesti tulee tuohon A0, niin sitten sillä ei ole enää niitä lapsia ja voidaan lopettaa. Ja nyt verrataan siihen pienempään lapseen, eli se vertailu on tuossa, mutta ennen sitä, nyt äsken oli helppo, kun ei ollut kuin yksi vertailu, ei ollut kuin yksi vanhempi, mutta nyt meidän pitää päättää, että kumpaanko lapseen me verrataan. Eli tässä verrataan nyt sitä vasenta lasta sitten siihen oikeaan lapseen. Eli J2I osoittaa vasempaan lapseen, mutta nyt täytyy katsoa sitten J plus ykkösessä on aina oikea lapsi. Eli nämä sisarukset on aina peräkkäin tässä rakenteessa. No nyt jos käy näin, että se oikea lapsi on pienempi kuin tämä vasen lapsi, niin silloinhan meidän pitää vaihtaa sen kanssa. Eli vaihdetaan tuo J osoittamaan siihen. Jos on toisinpäin, niin sitten se J on oikein. Eli tämän operaation tai tämän ifin jälkeen J osoittaa nyt pienempään lapseen. Eikö vaan? Eli oletusarvot siis se osoitti vasempaan lapseen, mutta jos oikea lapsi on pienempi, niin sitten se vaan siirretään osoittamaan siihen oikeaan lapseen. Ja nyt tämä J on se pienempi lapsi ja siihen verrataan sitten tätä mahdollisesti väärässä paikassa olevaa alkiota. Ja jos se alkio on pienempi kuin tämä pienempi lapsensa, pienempi tai yhtä suuri kuin pienempi lapsensa, silloinhan se on oikein. Eikä vaan vanhempi ei saa olla suurempi kuin lapsensa. Ja silloin tästä preikataan pois tästä silmukasta. Ja nyt se on löytynyt se oikea paikka. Ja se oikea paikka on tuossa nyt sitten se vanhempi tuosta J:stä. Eli se J per 2 taas osoittaa siihen vanhempaan indeksiin. Siihen se sitten sijoitetaan. Ellei se ole vielä löytynyt sitä oikeaa paikkaansa, niin sitten täytyy tehdä tämä siirto. Ja nyt se siirto tehdään päinvastoin kuin äsken. Eli nyt se lapsi kopioidaan siihen vanhempaansa, ja sitten tämä vanhempaan osoittava linkki siirtyy taas eteenpäin, taas ensin vasempaan lapseen. Vasen lapsi tarkistetaan, onko oikea lapsi pienempi, tarvittaessa päivitetään J:tä, ja taas verrataan siihen alkiota. Ellei ole oikea järjestys, niin taas siirretään se lapsi sinne vanhempaansa, siirrytään eteenpäin, taas 2 kertaa J:llä siirrytään taas sen kyseisen J:n vasempaan lapseen sinne ja niin edelleen. Ja kunnes sieltä se oikea taso löytyy, sitten, niin sitten tämä breikkaa täältä ulos ja nyt se taso on sieltä löytynyt. Jälleen taas tietysti koodia tuijottamalla voi olla, että ei välttämättä ymmärrä tai tajua tai pysty varmasti toteamaan, että tämä toimii, mutta, mutta voin vakuuttaa, että tämä toimii ja se selviää, kun itse laitatte tämän koodin, koodaatte tämän ja laitatte sen pyörimään, niin huomaatte, että se toimii oikein. Eli nyt meillä on sellainen tilanne, että meillä on tämmöinen rutiini, joka osaa mahdollisesti yhdessä indeksissä olevan, mahdollisesti väärässä paikassa olevan, liian korkealla olevan alkion osaa upottaa oikealle tasolle olettaen, että ne on tästä iistä eteenpäin on oikein. Eli se on tässä se vaatimuksena. Mutta miten me tätä nyt sitten voidaan käyttää tuon poistaoperaation apuna? No hyvinkin helpolla tavalla, koska poistaoperaatiossahan se väärään paikkaan joutuva alkio on aina se juurialki. Kaikki muuthan on vielä ennallaan siinä. Jos me otetaan tämä tähän nyt näkyviin tämä poista pienin operaatio, niin se on hyvin lyhyt ja ytimekäs, kun meillä on tuo äskeinen apurutiini käytössä. Eli täällä on se taulukko A. Ensinnäkin katsotaan, onko meillä poistettava alkio. Siis juuri alkio on nyt aina se poistettava alkio tässä. Jos A on A0 on nolla, se tarkoittaa, että keon alkioiden lukumäärä on nolla. Meillä on tyhjä keko, ei tietenkään mitään poistettavaa, ei jatketa. Mutta muuten otetaan se alkio, ja sehän on nyt tuo juurialkio. Juurisolmu löytyy paikasta yksi aina. Se otetaan tuohon talteen alkiomuuttujaan, joka palautetaan sitten tuolla lopuksi. Mutta sitten ruvetaan tekemään tämä muutos, eli tämä operaatiohan siirtää nyt sen kaikkein viimeisenä olevan alkion tänne juurisolmun paikalle. Eli A0 on se lukumäärä, se on se indeksi siihen viimeiseen paikkaan, ja A tässä indeksissä on se viimeisessä paikassa oleva luku. Eikö vaan? Eli tämä nyt on tälleen kirjattu ilman apumuuttujia näin. A0 on indeksi. A0 saadaan selville, eli lukumäärästä se indeksi, joka viimeisen alkio on indeksi, ja siellä oleva alkio siis kopioidaan nyt tähän juurisolmun paikalle. Ja sitten muistetaan muuttaa sen jälkeen A0 sisältöä, eli koska sieltä nyt yksi alkio poistuu, niin se lukumäärä pienenee yhdellä. Mutta nyt meillä on, muutenhan tämä nyt on kunnossa, eli nyt tässä on semmoinen kaikki on niin kuin, koska ainoastaan yksi alkio siirrettiin, niin kaikki muut on toistensa suhteen nyt niin kuin oikeassa järjestyksessä. Eli nyt ne edellisen ton korjaakeko-algoritmin alkuoletukset on voimassa. Siellä on mahdollisesti nyt vain tämä ykköspaikassa oleva alkio on väärässä paikassa ja kaikki sen alapuolella olevat ovat niin kuin toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä. Mutta nyt me vaan käytetään sitä korjaakeko-algoritmia ja jos uskotaan, että se toimii niin, että se osaa tämän ykköspaikassa tai missä tahansa parametrin osoittamassa paikassa olevan alkion upottaa oikealle tasolle, niin osaa se silloin upottaa tuon ykköspaikassa olevan alkionkin oikealle tasolle. Eli siinä se, sen jälkeen tämä keko on nyt jälleen taulukon sisältö on edelleen oikea keko, ja voidaan palauttaa sitten tuo poistetun alkion sisältö sitten sille käyttäjälle, joka tekee sillä mitä haluaa. No niin, ne oli siinä selvä, joka selväksi tuli. Katsotaan vielä lopuksi keon rakentaminen. Kaksi eri tapaa. Eli nyt tuossa meillä oli joku keko, jota me ruvetaan sitten, tehtiin noin yhdet operaatiot, mutta mitä jos me halutaan nyt alun perinkin, me halutaan muodostaa keko. Meillä on joukko näitä alkioita, joukkolukuja, joukkoprioriteetteja. Nyt niistä ensin muodostetaan keko. No tietysti tämä kaikista yksinkertaisia ensimmäisenä mieleen tuleva tapa on tietysti tämä, että käytetään tätä lisäkeko-algoritmia, eikö vaan? Eli otetaan käyttöön taulukko, joka on niin sanotusti tyhjä, siis riittävän iso, mutta siellä ei ole vielä mitään järkevää sisältöä, paitsi lukumäärä on nolla. Eli nolla-indeksiin laitetaan, että alkiota lukumäärä on nolla. No sitten kutsutaan tätä lisäkeko-algoritmia n kertaa, eli jokaisen alkion kohdalla tietysti kysytään. Ensimmäisen kutsun jälkeen siellä on yksi alkio. Toisen kutsun jälkeen siellä on toinen alkio. Ja jos me uskotaan, että se lisäkekoon toimii oikein, niin se koko ajan rakentaa sitä kekoa. Eli jokaisen kutsun jälkeen ne siellä olevat alkiot ovat nyt sitten siinä järjestyksessä, että se oikeasti on keko. Ja tämän aikavaativuus on nyt sitten helposti pääteltävissä, koskapa ensinkin todetaan, että molempien, koska tämä oli, se keko oli tämmöinen melkein täydellinen binääripuun, ja ne lisäys- ja poisto-operaatiot oli logaritmisia kertaluokaltaan, eli yhden lisäyksen aikavaativuus on logaritmi n kertaluokaltaan, eikö vaan? Ja se tehdään n kertaa, eli jokainen alkio tässä lisätään, jos niitä on n kappaletta, niin tulee niin kuin n silmukka, n mittainen silmukka, jonka sisällä tehdään logaritmi n kertaluokan operaatiota, niin silloin se on n kertaa log n on tämä keon muodostaminen. Ei sinänsä paha, mutta tämä voidaan tehdä myös nopeammin. Tehdään tällä tavalla, että rakennetaan keko, kun kaikki alkiot on syötetty. Eli ensin tallennetaan ne alkiot taulukkoon jossain järjestyksessä. Nyt ei vielä välitetä, että ne on ne vaikka satunnaisessa järjestyksessä tai ihan siinä järjestyksessä, missä ne nyt sattuu tulemaan meille. Meille joku antaa joukon kokonaislukuja, teen näistä keko, niin laitetaan ne siinä järjestyksessä, kun ne tulee sinne taulukkoon. Tietysti ja ykköspaikasta alkaen taas huomioon. Ykköspaikasta alkaa ja nollapaikkaa laitetaan taulukon alkioiden lukumäärä. No se ei ole tietenkään vielä keko, kun ne on siellä mielivaltaisessa järjestyksessä, mutta nyt voidaan korjata se tällä, kun nyt tulee tämä ilmi, miksi me haluttiin tehdä tämmöinen yleinen korjaa keko-algoritmi, joka osaa korjata missä tahansa indeksissä ei olevan alkion niin kuin paikan kuntoon. Niin käytetään sitä nyt toistuvasti. Eli aloitetaan sieltä alhaalta niin sanotuista yhden solmun keoista eli lehtisolmuista. No niillähän ei tarvitse tehdä mitään. Mutta sitten mennään niiden vanhempiin ja siitä kutsutaan korjaakeko-alkiota aina jokaisen indeksin kohdalla. Se upottaa sen indeksissä ei olevan alkion oikealle paikalleen. Tullaan taaksepäin taulukossa, eli keossa ylöspäin, taas upotetaan se sinne oikealle paikalleen. Ja näin edelleen jatketaan juureen asti. Eli tässä tapahtuu tämmöinen kekojen yhdistäminen itse asiassa koko ajan. Eli mulla on koodi tuossa ihan kohta, mitä tämä näyttää. Itse asiassa voidaan osoittaa, en nyt sitä rupea tässä yrittää sen kummemmin osoittamaan, mutta uskotaan, että näin on. Eli äsken todettiin, että toi äskeinen ensimmäinen mieleen tuleva tapa, niin sillä tavalla keko saadaan n log n ajassa valmiiksi, mutta tässä voidaan, tällä tavalla saadaan se itse asiassa lineaarisessa ajassa, ja tämähän nyt on vielä parempi. Eli nyt sitten, jos rakennetaan keko, niin se kannattaa tietysti tehdä tällä tavalla. Eli ensin laitetaan ne sinne taulukkoon, missä tahansa järjestyksessä, ja sitten käytetään tuota hienoa korjaakeko-algoritmia, jonka avulla se korjataan sitten keoksi. Lopputuloksena on keko, ja sitten voidaan sillä tehdä, mitä halutaan. Ja mulla on täällä nyt tämä koodikin tässä, ja tämä on viimeinen kalvo, eli se on hyvin lyhyt ja ytimekäs, tee keko, eli nyt täällä A:ssa on ne luvut, ja nyt lähtötila, tähän tultaessa muistetaan, että täällä on nyt ne luvut, n-lukua ykköspaikasta alkaen, missä mielivaltaisessa järjestyksessä, ja nollapaikkaan on nyt valmiiksi sijoitettu tässä ennen tätä kutsua se alkioiden lukumäärä. Muutenhan tämä ei toimi, koska tuolta viitataan siihen A0, niin siellä pitää olla se lukumäärä. Ja tosiaan tullaan nyt niin kuin takaperin, eli aloitetaan sieltä lopusta. Miksi tämä aloitetaan vasta paikasta A0/2? Se johtuu siitä, että tämä on ensimmäinen solmu, jolla on niitä lapsia. Eli kaikki tästä eteenpäin olevat solmut, niillähän ne on lehtisolmuja. Eli nämä on niin kuin melkein puolet tämmöisestä solmusta, tai noin puolethan näistä on aina lehtisolmuja tämmöisestä melkein täydellistä rakenteesta. Eli lehtisolmulle ei tarvitse tässä vaiheessa tehdä mitään. Vaan sitten otetaan sieltä se i ja käytetään korjaakeko-algoritmia, eli nyt se indeksissä i olevan alkion upottaa tänne oikealle paikalleen. Sitten i kulkee taaksepäin, eli huomatkaa, tämä silmukka siis kulkee niin kuin taaksepäin, eli i aina pienenee, tulee sieltä kohti alkua, ja viime vaiheessa sitten, kun i on ykkönen, eli siinä kun i on ykkönen, eli kyseessä on se juuri solmun paikalla oleva alkio, niin sitten se upotetaan sinne oikealle paikalle. Ja kaikkien näiden jälkeen nyt kyseessä on sitten, on saatu keko aikaiseksi, ja tämä tosiaan on niin kuin lineaarinen kertaluokka, näin voidaan osoittaa. Joo, olisikohan se siinä. Kyllä mä luulen, että tämä luento oli tässä. Kiitoksia, ensi viikolla sitten tiistaina lisää uutta asiaa.